Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston iqtisodiyot va moliya vazirligi davlat qarzi miqdori 40 milliard dollardan oshganini ma'lum qildi. Rustam Minnayatov Vanuatuning oltin pasportini olgani yuzaga chiqdi. O'zbekistonda Ramazon oyining boshlanish sanasi e'lon qilindi. USAID islohotining ilk bosqichida milliardlab dollar tejaldi. MH17 reysi qurbonlarining yaqinlari Trampdan yordam so'radi. Istanbulda AQSh va Rossiya muzokaralari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bizani gaz egalari Kreml va Xitoy. Bizani kosamiz oqarmay yuraveradi mana.
Zapravka yangi O'zbekiston prezidentimizga tashakkur bildiramiz. Rahmat, kattakon.
2 soatga svet o'tsa, dunyoni ostin ustun qilayapmiz. Insof qilaylik.
Siyatinga ham, qosanga ham yemaysizmi?
Qish yakunlandi. O'zbekistonliklar bu galgi ayozni ham gaz muammosi, metan shoxobchalaridagi uzun navbatlar va elektr energiyasidagi uzilishlar bilan o'tkazdi. Bu holat oxirgi yillarda o'zgaruvsiz qolyapti. Hukumat esa yuqori minbarlardan barqaror ta'minot haqida so'zlaydi. Davlat telekanallari esa taqchillikka chidab yashashga undayapti.
Xo'p, endi bugungi 1-2 soatli svet o'chishi ham unut bo'lib ketadigan kunlar ham kelib qoladi inshaalloh.
Siz Ozodlikda zimiston uz dasturini tomosha qila boshladingiz. Bugun metanga navbatlar, Zangor olovga muhtojlik, gaz o'g'irlash va namoyishkorona qamoqqa olishlar haqida gaplashamiz. O'zbekistonda yil 12 oy davom etayotgan energetika taqchilligi xronikasi bilan studiyada men Sanjar Eraliyev. Oldinda sizga taqdim etmoqchi bo'lgan lavhalar va holatlar o'zbekistonliklar yanvar-fevral oylarini, ya'ni qishning ayni chillasini qanday o'tkazgani haqida.
Gapni portlash u yong'inlardan boshlaylik. 26-fevralda kechga yaqin Toshkentdagi uylarning birida gaz portlagani haqida guvohlar va Telegram kanallar ma'lumot tarqatishdi. Bir kishi jarohat olib, kasalxonaga tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'p qavatli uydagi xonadonlarning birining oshxonasidagi gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lganini bildirdi. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Buning ortidan Andijondagi Jahon bozorida yong'in chiqdi. Guvohlar Qurtob bozorida katta yong'in bo'layotganini tasvirga olib, tarmoqlarda ulashdilar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tilsiz yov tezda o'chirilgani, hech kim jarohat olmaganini bildirdi. Yong'indan kim qancha zarar ko'rgani haqida ma'lumot berilmadi. Andijonda bozor yonayotgan bir paytda qo'shni Namangan viloyatidagi semishkani qayta ishlash deb atalgan ishxonaning binosida ham o't chiqdi. Ma'lumotga ko'ra, 1 soat davom etgan yong'inda binoning tomi va 1 tonnaga yaqin kungaboqar urug'lari yonib ketdi. Hech kim jarohat olmagani, tergovga qadar surishtiruv boshlangani xabar qilindi. Shu kuni yangi Namangan tumanidagi kislorod zavodida ham yirik yong'in bo'ldi. Uning sababi va zararlari haqida hozircha ma'lumot berilmayapti. Undan avvalroq esa Toshkentda va boshqa hududlarda yoqqan qor davlat organlarining shashtini olib qo'ydi. Poytaxtning Yangi Hayot va Sergeli tumanlaridagi qator mavzelar elektr va issiqlik ta'minotidan vaqtincha uzilib qoldi. Mavzuni 26-fevral go'tar kechasi Toshkentda yoqqan qor va shaharliklar duch kelgan qiyinchiliklar bilan davom ettiramiz. Tarmoqlarga tarqagan surat va videolar shuni ko'rsatyaptiki, qor nafaqat shaharni oq libosga burkadi, balki katta muammolarni ham keltirib chiqardi. daraxtlar sindi, ayrimlari esa mashinalar ustiga quladi. Podrobna UZ kanali ayniqsa Mirobod tumanida sodir bo'lgan holat kishini hushyorlikka chaqirganini yozdi. 110 maktab yaqinidagi daraxt yog'ingarchilik bosimiga dosh bera olmay, yonda turgan avtomobilning old oynasini teshib o'tgan.
Turib ketgan daraxt mashinasi. Allohga shukr, yonib o'chgan ustidan tushib ketdi. Ana tomini teshib yotdi.
Qulagan shoxlar nafaqat mashinalarga zarar yetkazdi, balki svetoforlar va elektr uzatish liniyalariga ham putur yetgani aytilmoqda. Shahar obodonlashtirish xizmatlari qishning bu so'ngi va ehtimol kutilmagan zarbasiga qanchalik tayyor edi degan savol kun tartibiga chiqdi. Toshkentliklarning aytishicha deyarli yil ora bir xil manzara. Qor yog'adi, daraxtlar singani, mashinalar va infratuzilmaga zarar yetgani haqida xabarlar tarqaladi. Ammo bu muammoning oldini olish uchun nima qilinyapti? Bitta savol paydo bo'ladi. Tabiat aybdormi yoki e'tiborsizlik? Xullas, bu yilgi qishning kalendardagi oxirgi kunlari mana shunday yakunlandi. Endi esa keling, aholi umuman qishda qanday muammolarga duch kelgani haqida gaplashamiz.
Yangi yo'l tuman mana o gazni o'chirsin mana gazni o'chirdi mana mana svetofor buyog'i ketdi o nimagacha yana boshlandi kun sal sovuq bo'lganiga tepadagi muttahamlar gaz yopishga boshladi mana o'g'ri kalamushlar Xitoy issiqda o'tiribdi Xitoy yo gazi bor Rossiyani gazi bor bizani gazi egalari Kreml va Xitoy bizani kosamiz oqarmay yuraveradi mana
metanga navbat bu shunchaki kutish emas balki haqiqiy sabr toqat sinovi Haydovchilar o'z mashinalarini metan bilan to'ldirish uchun nafaqat soatlab, balki kunlab navbat kutib, yo'l bo'yida turadilar. Kutish vaqtida mashinada biror bir mashhur romanni o'qib bitirishingiz, boshqa bir haydovchi bilan yaxshilab tanishib olishingiz yoki bo'lmasa, ozodlikning gaz va elektr muammosiga bag'ishlangan Zimiston UZ dasturining barcha sonini tomosha qilishingiz mumkin. Bu gap shunchaki hazil emas, balki gaz ta'minotidagi chuqur muammolarning bir ko'rinishi.
Metan zapravkalarga o'chirib, hali ham davom etmoqda. Mana mashinalar turibdi zapravkamiz, lekin bu yerda hali ko'rinmaydi. Biz hozir bitta mahallaning ichiga kirib ketgan. 5 kilometrcha uzoqlikka cho'zilgan zapravka Yangi O'zbekiston prezidentimizga tashakkur bildiramiz. Rahmat katta ekan. Xalq sizni juda ham rozi.
Men Xorazmdagi Gullan tumanidan metan zapravkaning ahvoli.
O'zbekistonning turli hududlarida yashagan haydovchilar deyarli butun qishni mana shunday navbat kutishlar bilan o'tkazgan haqida ozodlikka murojaat yo'llashyapti. Mana ulardan ayrimlari.
Haydovchi gaz qidirib navbatda turguncha yo'lovchi piyoda manziliga yetib boradi.
Metan zapravkasidagi navbat bu hayotni qayta baholash uchun ajoyib imkoniyat. Shoshqaloqlik qilmaysan, atrofingdagi odamlar bilan suhbatlashasan, hatto falsafiy savollar haqida o'ylab ko'rasan. Bugun metan, ertaga nima?
Bir yil oldin ham shunday edi. O'sha muammo, o'sha navbat, o'sha azob. Hech narsa o'zgarmayapti.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan murojaat yo'llayapmiz. Gaz tanqisligi ortidan gaz quyish shoxobchalarida tartibsizlik va tanish-bilishchilik yuzaga kelmoqda. Shoxobcha xodimlari haydovchilardan ma'lum mablag' evaziga navbatsiz gaz quyishmoqda. Bu holat navbatda turgan haydovchilarni haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Mas'ul xodimlarni nazorat o'rnatilmaganligi oqibatida markaziy yo'llar ham yopilib qolmoqda.
Bu kabi holatlar qishda boshqa hududlarda ham bo'ldi. Ozodlik manbalarining aytishicha, umumiy kuzatuvlarga ko'ra, Farg'ona vodiysi viloyatlarida 8-dekabrdan 28-gacha, 5-yanvardan 20-fevralgacha, Toshkent shahrida 8-dekabrdan 20-dekabrgacha va fevralning 10-dan 16-sigacha uzilishlar bo'lgan. Ammo bu haqida biron bir rasmiy tushuntirish yo'q. Fevralning oxirgi haftasida metan shoxobchalari ochildi va navbatlar nisbatan kamaydi. Haydovchilar esa buni Telegram kanallarda bir-biriga suyunchlashga shoshdilar.
Mana erinmasdan loyishga keldik. Zaprovka gaz beryapti metan. Hozir keldim, bitta siljidik mana. Oldimda 6 ta mashina bor. Hamma qatorlar pastda shunaqa.
Metan mana svobodnikani peskada. Mana hozir keldim, orqamda mashina yo'q, bitta tavonkada mashina.
Bu holatlar aynan mashinasi gaz bilan harakatlangan haydovchilarga bog'liq. Ma'lum sabablarga ko'ra ismi sharifini ochiqlamaslikni iltimos qilgan toshkentlik iqtisodchi bu borada shunday fikr bildirdi.
Birinchi muammo infratuzilmada. Mamlakatda avtomobillarning katta qismi gaz bilan harakatlanadi. Ammo metan shoxobchalarining soni bu talabni qondirishga yetarli emas. Bunga qo'shimcha ravishda mavjud stantsiyalar ham ko'pincha ta'mir talab yoki uzoq muddatga yopilib qoladi. Ikkinchi muammo gaz ta'minoti. O'zbekiston tabiiy gazi bor davlat hisoblanadi, ammo uning bir qismi eksportga ketadi. Ichki bozor esa muntazam taqchillikka duch keladi. Bu vaziyatda gaz shoxobchalari hukumat tomonidan belgilangan limitlar bilan ishlashga majbur bo'ladi. Bu esa ularning kunning ma'lum vaqtlarida yopilishini anglatadi.
Oqala sho'ro bekitdimi?
Ha, bekitdi. Bekitdi. Kelib o'tirmani.
Ayni damda Buxoro viloyatida avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchilarining raqobatga qarshi til biriktirgan haqidagi xabar qiziqroq tus oldi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, 44 ta gaz zapravkasi narxni sun'iy ravishda oshirgani aniqlandi.
Qo'mitaning ma'lumotiga ko'ra, Buxoroda 2024 yil 6-dekabrgacha 1 metr kub siqilgan gaz 3850, 3950 so'mdan sotilgan. Keyin birdaniga 4150 so'mga chiqib, haydovchilar uchun navbatda kutishdan tashqari yangi bosh og'riq keltirib chiqargan. Hududiy boshqarma raqobatlashayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar narxni sun'iy tarzda ko'targan va bunda raqobatga qarshi kelishuvlar yoki muvofiqlashtirilgan harakatlar mavjud deb hisoblaydi. Tekshiruv natijalari yuzasidan mazkur subyektlarga nisbatan moliyaviy jarima qo'llash hamda qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma berilgan.
Qishning sovuq kunlaridagi gaz muammosi oddiy aholini ham ancha qiynadi. Qo'qon shahridagi ko'p qavatli uylarda yanvar-fevral oylarida gaz bosimi juda past bo'lgani, zangor olovning kuchi bir choynak choy qaynatishga ham yetmagani haqida murojaatlar keldi. Bunday holatlar ko'p qavatli uylarda ayniqsa noqulaylik yaratgan. Surxondaryoning Angor tumanida esa suyultirilgan gaz balonga navbat kutayotganlarning toqati toq bo'lganini ko'rish mumkin.
Odamlardan shunday sarson qilish bo'ladimi? Qachon tartibga keladi ekan bu gaz berish? Qani navbat, qani odamgarchilik, qani qonun, qoida? Mahallaraydim. Tartib qachon oladi?
Angorlik faollar mahallaga gaz tarqatadigan mas'ullar balonlarni oshxonalarga sotib yuborayotgani, shuning uchun ayrimlarga yetmay qolayotgani haqida murojaat qilib, bu holatga mahalliy hokimiyat e'tibor qaratishi lozimligini so'rashgan. Gaz va elektr taqchilligidan qiynalgan oddiy aholi orasida vaziyatning og'irligini turli roliklar orqali tarmoqlarda yoritayotganlar ham bor.
Xormang aka, siz salomat bo'ling, yaxshimisiz?
Rahmat. Deputatimiz gapir nihoyat ta'sir qilsa, gazdan voz kechdingizmi?
Nimasini aytasiz endi, shu birimiz ikki bo'larmikan, kosamiz oqarib qolarmikan deb o'tinga o'tdik endi, gaz ishlatmaymiz endi, bo'ldi.
Bu ham mayli. Xabaringiz bo'lsa, 1-apreldan svet narxi 600 so'mga chiqargan 1 kilovat narxi.
Astag'firulloh. Qanday zamonlarga qolib ketdik, yolg'ov, dolg'ov zamonlarga qolib ketamiz shekli. Bittasi chiqib gaz ishlatmadi desa, yana bittang chiqib, svetni ko'p yondiryapsan deb limit qo'yib qo'ysa, yana bittang chiqib, ko'p yoshiyapti xalq desa, nima qilish kerak? Bunaqada o'zbek xalqini qachon bu qasos oqaradi, bir yetti bo'ladi?
Bitta kasa ekan, oqarmas, oqarmas edi. Mayli endi.
Qo'y, qallashlar, to'ydirib olding. Svetingga ham, qasangga ham limitingga ham.
Hukumat esa gaz ta'minotini yaxshilash borasida bir qancha rejalarini aytib keladi. Muqobil yoqilg'i turlariga, muqobil elektr energiyasiga o'tishni rag'batlantirish kabi rejalar shular jumlasidandir. Hozircha esa metan zapravkasida kutish, gaz balon talashish yoki bosma past zangor olovda soatlab choy qaynatib o'tirish O'zbekiston realligidagi bitta katta sabr maktabi bo'lib qolmoqda.
26 fevralda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati 2024 yilda erishilgan natijalar hamda 2025 yilda amalga oshiriladigan vazifalar haqida brifing o'tkazgan. Mahalliy matbuot ushbu brifingdagi ma'lumotlarga tayanib yozishicha, 2024 yilda 37.1 million qoida buzarlik aniqlanib, 408.3 million m³ gaz noqonuniy ishlatilgan. Bundan tashqari suyultirilgan gaz balonlarini noqonuniy saqlayotgan 187 noqonuniy banker faoliyati aniqlangan. Hudud gaz ta'minot o'tgan yili iste'molchilarga 22.5 million m³ tabiiy gaz yetkazib berilganini, qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida 175 km gaz quvurlari ta'mirlanib, natijada 145 ming aholi xonadonining gaz ta'minoti yaxshilanganini aytmoqda. Gaz yetishmovchiligi haqida esa rasmiy izoh yo'q.
Siz Ozodlikda Zimiston UZ dasturini tomosha qilyapsiz. Oddiy aholining aksariyati gazga muhtoj bo'lib turganda, uni noqonuniy ishlatishning epini topganlar ham bor. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2024 yilning 1-dekabridan joriy yilning 15 fevraliga qadar O'zbekistonda gazdan noqonuniy foydalanishga oid 167 ta holat aniqlangan. 133 million kubometrdan ortiq tabiiy gaz noqonuniy ishlatilgan. Natijada davlatga 327 milliard so'mdan ziyod zarar yetkazilgan. Bosh prokuratura, O'zenergo inspeksiya va boshqa tegishli idoralar tabiiy gaz iste'molini nazorat qilish bo'yicha tadbirlarni davom ettirayotgani aytiladi. Bu xabar e'lon qilinganining ertasiga Samarqand viloyatida korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir qilganlikda ayblanib, elektr va gaz korxonalarining 7 nafar xodimi qamoqqa olingani ma'lum bo'ldi. Ushbu ikki holat bir-biriga qanchalik bog'liq, bunisi noma'lum. Energetika vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, bosh prokuror o'rinbosari Shohrux Aminov rahbarligida 14 fevralda Samarqand viloyatida energetika sohasida sodir etilayotgan korrupsion holatlar hamda tizimni korrupsiyasiz sohaga aylantirish bo'yicha tanqidiy yig'ilish o'tkazilgan. Unda hududiy elektr tarmoqlari, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatlari xodimlari va boshqa mas'ullar qatnashgan. Ta'minot korxonalarining korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlangan 7 xodimi aynan ushbu yig'ilish payti namoyishkorona qamoqqa olingan. Mamlakatda energetik taqchillik kuzatilayotgan vaqtda aftidan PR yurish o'laroq amalga oshirilgan hibslar ijtimoiy tarmoqlarda tanqidga uchradi.
Bu paytda bir to'p oligarxlar subsidiyalangan milliardlab kub gaz eksportini to'xtatmaydi. O'zi yo'q va kamayib borayotgan gazga milliard va milliard dollarlik shirilgan loyihalar yasalaveradi. Orada biznes va aholini gazdan uzishni oqlab chiquvchi karnaylar ishga tushiriladi. Energetika tizimining reputatsiyasi shu darajadaki, odamlar bu raqamlarni shubha ostiga oladi. O'marishlarga qarshi ommaviy kurashlarga ishonmaydi. Zaifga qonunni ishlatib, o'zinikilarga ko'z yumilyapti deb o'ylashadi. Bunday fikrlar osmondan tushgani yo'q.
Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda svet o'chishi avvalgidan sal kamaygani bilan to'xtagani yo'q. Odatda bu masalani yoritmaydigan davlat telekanallarida ham elektr muammosi tahliliy dasturlarda alohida mavzu bo'lyapti. Albatta, jurnalistlar bu holatni muammo sifatida emas, balki televizor qarshisidagilarga aql o'rgatish nuqtai nazar bilan so'zlaydilar.
Nima demoqchiman? Bundan 10 yilcha avval mamlakatning qaysidir hududida 10 kunlab elektr energiyasi bo'lmagan va o'sha 10 kunlab svetsiz yashashga chidaganmiz. Bugun endi 2 soatga svet o'chsa, dunyoni ostin ustun qilyapmiz. Masalaga sal mundoq insof bilan yondashaylik. Haftalab svet o'chib qolishi unutilib ketgan ekan. Xo'p, endi bugungi 1-2 soatli svet o'chishi ham unut bo'lib ketadigan kunlar ham kep qoladi inshaalloh. O'zbekiston bitta joyda turgani yo'q-ku, insof qilaylik.
Davlat kanallari O'zbekistonda 2016-2024 yillar oralig'ida elektr energiyasi iste'molchilari 48% ko'paygani haqida axborot beryapti. Va davlat muqobil energiya undirishdan to'xtamayotgani, yaqin yillarda bu masala hal bo'lishini ta'kidlamoqda. O'tayotgan qishda mahalliy matbuotda gaz va elektr o'g'irlaganlar haqida ham bir nechta xabar berildi. Masalan, Buxoroda mining bilan shug'ullanganlar 1.2 milliard so'mlik tok o'g'irlagani, Andijondagi OHAK sexida 5.3 milliard so'mlik, Toshkentdagi sixonada qariyb 3 milliard so'mlik, Qashqadaryoda 1.2 milliard so'mlik gaz o'g'irlangani aniqlangan. Navoiydagi issiqlik manbai ishxonasi issiqlikni narxidan oshirib sotishi natijasida 4,5 milliard so'm ortiqcha mablag' olinganligi holati ochiqqa chiqdi. Deyarli 3 milliard so'mga yaqin qarz uchun kinematografiya agentligi elektr tarmog'idan uzildi. 19 fevralda esa prezident Mirziyoyev ishtirokida energiyani tejash bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Unda ma'lum bo'lishicha elektr tarmoqlaridagi yo'qotishlar kamayish o'rniga ortgan. Ya'ni bu 2024 yilda 11.4 milliard kilovat soatni tashkil etgan.
Bu ko'pmi yoki kammi degan savol berilsa aytish mumkinki, juda ko'p. Eng yomoni yo'qotishlar ulushi kamayish o'rniga ortishni boshlagan. 2023 yildagi yig'ilishda davlat rahbari yo'qotishlar ulushi 12% ni tashkil etganini qayd etib, 2026 yilga borib jami yo'qotishlar hajmini 8% ga tushirish shartligini ta'kidlagandi. Afsuski, yo'qotishlarning manbai, tarkibiy mundarijasi va tahlillari haqida ochiq ma'lumot mavjud emas. Yo'qotishlar statistikasi, generatsiya va iste'moldagi manipulyatsiyalar korrelatsiyasi haqida alohida mustaqil o'rganishlar kerak. Bu siz qo'yilgan vazifaga erishish juda qiyin bo'ladi.
Aytgancha, Ozodlikka Toshkentdan va Qashqadaryodan murojaat qilgan tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, yuridik shaxslarga elektr va suv uchun oldindan 100%lik to'lov majburiyati kirgizildi.
Bir oyda 500 kilovat ishlatsangiz, endi kilovatmi, vatmi, oldindan to'lov qilar ekan, shartnoma yilda bir marta tuzilar ekan, qog'ozga 12 oyga 1000 kilovatdan yozgan bo'lsangiz, 900 so'mdan hisoblanar ekan 1 kilovati. O'shani bir oy oldin to'lab qo'yishingiz majburiy ekan. Endi bitta do'koni borlar ham eplashi mumkin. 2ta, 3ta, 4talab do'koni bor odamlar uni qanday eplaydi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Kelin bokira emas. Tojikistonlik yigit shunday ayblov bilan sudga murojaat qildi. U turmush o'rtog'ining ustidan ariza yozib, to'y uchun sarflangan barcha pullarni qaytarishni kelinning otasidan talab qilgan. Sud esa uning arzini rad etib, o'ziga jarima soldi. An'anaviy tojik jamiyatida bokiralik juda muhim. Agar to'y kechasida kelin pokligini isbotlay olmasa, uni qabul qilishmaydi. 30 yoshli Suhrob Rossiyada mehnat muhojirligida ishlab topgan puliga to'y qilib, tanishining singlisiga uylangan. To'ylari 2024 yilning 20-sentyabrda bo'lgan. Suhrobning ta'kidlashicha, nikoh oqshomida kelinchak bokira chiqqan emas.
Oradan qariyb bir oy o'tgach, Xosiyat maktabda o'qib yurgan chog'ida amakisi zo'rlaganini, lekin bo'lgan voqeani hech kimga aytmaganini tan oldi. Men bu iqrorni videoga yozdirib olganman.
Bu vaqt davomida kelin-kuyov birga yashagan, lekin yigit kelinchakdan sud tibbiy ekspertizasidan o'tib, bu voqea qancha vaqt avval bo'lganini aniqlashni talab qilgan. Qiz 2024 yilning 19-oktyabrida bokiralik tekshiruvidan o'tgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining xulosasida qizlik pardasiga zarar yetkazish bo'yicha da'vo muddatini belgilash mumkin emasligi ko'rsatilgan. Suhrob kelinning otasiga vaziyatni tushuntirgan, uning ta'kidlashicha qizning otasi voqea haqida hech kimga aytmaslikni iltimos qilib, to'y chiqimlari uchun 50 ming so'mni qaytarib berishini bildirgan. Suhrobning so'zlariga ko'ra, u to'y va sep uchun 60 ming so'mni, ya'ni 5,5 ming AQSh dollari atrofida xarajat sarflagan. Lekin kelinning otasi pulni bermagani bois kuyov bola sudga murojaat qilgan. Qiz tomon ham sudga da'vo arizasini yo'llab, ma'naviy zararni qoplab berishni talab qilishgan. Fevral oyi boshida Rudagi tuman sudi qizning oilasi foydasiga hukm chiqargan. Ya'ni qizning arizasiga ko'ra sud kuyovni kelinga tuhmat va tahdid qilishda aybdor deb topib, 10 ming somoniy jarimaga tortdi.
Mendan bir oy o'z xohishiga ko'ra foydalandi. Keyin o'z g'arazli maqsadlarda menga tuhmat qilib, shonim va qadr-qimmatimni kamsitdi. Meni fohisha deb ataydi.
To'yga sarflangan pulning o'rnini to'ldirish uchun unga bir bahona kerak bo'lgan. 25 kun yashagandan keyin shuni o'ylab topgan. Biz to'ydan keyin 8-9 kun o'tgach ularnikiga borganmiz. Nega o'shanda indamagan? Bularning hammasi bahona. U mendan pul undirish uchun shunday qilyapti. Lekin gap pulda emas, gap nomusda.
Ammo yigit kelinga bosim o'tkazmaslik uchun dastlabki 2 hafta kutganini ta'kidlayapti.
Keyin Rudaki tuman sudiga ariza yozishga majbur bo'ldim. Fakt va dalillar bilan yozdim. Men pul topib, ikkinchi marta uylanmoqchi edim. Biz uning ota-onasi bilan ham shunday kelishgandik. Sudning yakuniy xulosasi shuki, men unga tuhmat qilibman. Men taqdim etgan dalillar va hujjatlarning barchasi yolg'on emish.
Yigitning dalili shuki, qiz go'yoki Bokir emasligini tan olgan va bu iqrori videoga yozdirilgan. Sud xulosasiga ko'ra, video tazyiq va tahdid ostida olingan. Qiz sud jarayonida yigitning gaplari asossiz ekanini aytgan. Kelinning otasi sobiq kuyovning xatti-harakati qizining hayoti va sog'ligiga jiddiy zarba berganini ta'kidladi.
Qizim bir haftacha hafsalasi pir ahvolda yurdi. Nima bo'lganini keyin aytib, balki u menga qanaqadir dori berganmi? Men u paytda o'zimda emas edim dedi.
Yigit o'z davosidan voz kechmoqchi emas. Jarima hukmini bekor qilish va moddiy, ma'naviy zararni qoplashni so'rab, yuqori sudga murojaat qilmoqchi. Tojikistonda 2016-yildan buyon irsiy kasalliklar, gepatit va OIV infeksiyasi mavjudligini istisno qilish uchun turmush qurayotgan qiz va yigitlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Shu bilan birga so'rovga ko'ra bokiralik tekshiruvi ham bo'ladi. Mahalliy axborot vositalari har yili kamida 500 nafar qiz ushbu testdan o'tishini yozishgan.
Bizning mamlakatimizda bokiralik yoki iffat deganda qizning nikoh kechasidagi qoni nazarda tutiladi. Ammo jinsiy aloqada qizlik pardasining hammasi ham shikastlanmaydi. Qon oqmaydigan holatlar mavjud. U turli shaklda bo'lishi mumkin. Umuman olganda qizlik pardasi ingichka bo'lsa, shikastlanmaydi. Ayrim holatlarda qon ketmasa, qizlar kichiklikda yiqilganda yoki sakraganda shikast yetgan bo'lishi mumkin deb ham hisoblashadi. Qiz bokira bo'lsa ham uni ayblashadi. Bunday holatlar kuyovlarda shubha uyg'otaveradi.
Huquq himoyachilari nikohdan oldin bokiralikni tekshirishni qizlarni kamsituvchi amaliyot sifatida qarashadi. Gender bo'yicha dushanbelik mutaxassis Varis Aleksandrovaning fikricha, Tojikiston inson huquqlari bo'yicha 7 ta yirik xalqaro shartnomaning ishtirokchisi sifatida ayollar huquqlarining buzilishiga, ayollar va qizlarga nisbatan kamsitishlarga olib keladigan amaliyotlarni qoralash, ayollarni bunday kamsitish amaliyotlaridan himoya qiluvchi qonunlar qabul qilish va aybdorlarni jazolash majburiyatini olish kerak.
Agar erkak qizning bokira bo'lishini talab qilsa, uning o'zi ham pokligini isbotlashi kerak. Bu albatta biroz noqulay tuyuladi, lekin agar biz sodiqlikni xohlasak, o'zimiz ham o'sha talablarga javob berishimiz kerak.
Tojikistonda buzuqlikda ayblangan kelinlarning o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilgan. 2017-yilda 18 yoshli kelinchak turmush o'rtog'ini bokira emaslikda ayblagani uchun o'zini o'ldirgan. Sud kelinchakning turmush o'rtog'ini odamni o'z joniga qasd qilishga majburlagan deya 7 yilga qamagan. 2019-yilda Dang'arada bokira emas deb ayblanib kaltaklangan kelin sudga murojaat qilgan, 4 marta tekshiruvdan o'tgan, lekin sudda adolatga erisha olmagan. 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'mitasi Tojikiston hukumatiga bokiralikni tekshirish amaliyotiga barham berishni tavsiya qilgan, ammo bu tavsiya haligacha bajarilmagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston iqtisodiyot va moliya vazirligi davlat qarzi miqdori 40 milliard dollardan oshganini ma'lum qildi. Rustam Minnayatov Vanuatuning oltin pasportini olgani yuzaga chiqdi. O'zbekistonda Ramazon oyining boshlanish sanasi e'lon qilindi. USAID islohotining ilk bosqichida milliardlab dollar tejaldi. MH17 reysi qurbonlarining yaqinlari Trampdan yordam so'radi. Istanbulda AQSh va Rossiya muzokaralari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukrainalik faollar Kiyevdagi AQSh elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Donald Trump Vladimir Zelenskiy juma kuni Washingtonda noyob yer osti minerallari bo'yicha kelishuv imzolashini ma'lum qildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Yevropa yetakchilari Ukrainaning taslim bo'lishiga yo'l qo'ymasligi kerak dedi. Rossiya va dunyo bundan roppa-rosa 10 yil oldin o'ldirilgan Boris Nemtsovni yodga oldi. Ukraina urushining 1100-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Maxar Technologies kompaniyasi Ukraina dron hujumidan so'ng Rossiyaning Ryazan neftni qayta ishlash zavodidagi zarar ko'lami aks etgan sun'iy yo'ldosh tasvirlarini e'lon qildi. Ukrainaning hujumidan keyin Ryazan zavodi 24 fevral kuni faoliyatini to'xtatdi deb xabar berdi Reuters agentligi 3 manbasiga tayanib. Rossiya rasmiylari zavod haqidagi ma'lumotlarni Ukraina tomoniga yetkazishda gumonlanib, 17 yoshli yigit qo'lga olinganini xabar qilgan. Ukraina Kremlning urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini zaiflashtirish maqsadida Rossiya energetika infratuzilmasini muntazam nishonga olib kelmoqda. Fevral boshida Reuters agentligi Ukraina hujumlari natijasida Rossiya umumiy neftni qayta ishlash quvvatining taxminan 10% ishdan chiqqani haqida xabar qilgan. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya bilan urushni tugatish bo'yicha kelishuv doirasida AQSh Ukrainaga xavfsizlik kafolatlarini bermasligini, bu mas'uliyatni Yevropa o'z zimmasiga olishini aytdi.
Men Ukrainaga katta xavfsizlik kafolatlarini bermoqchi emasman. Biz bu vazifani Yevropaga topshiramiz, chunki bilasiz, Yevropa Ukrainaga bir devor qo'shni, ammo biz hammasi yaxshi ketishiga ishonch hosil qilamiz. Ukraina bilan noyob yer resurslari borasida hamkorlik qilamiz. Bizga ular juda zarur. Ukrainada esa bunday resurslar juda mo'l.
They have great rare earth.
Tramp shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Ukraina bilan jangovar harakatlarni to'xtatish bo'yicha kelishuvda yon berishga majbur bo'lishini aytdi.
Ha, u shunday qiladi. U bunga majbur bo'ladi. Men biz saylovda g'alaba qozonganimiz sababli bu urush tugashiga ishonaman. Agar biz saylovda katta farq bilan g'alaba qozonmaganimizda, bu urush uzoq vaqt davom etgan bo'lar va Putin butun Ukrainani egallash istagidan qaytmagan bo'lardi.
AQSh prezidenti Donald Trump va Vladimir Zelenskiy 28 fevral kuni Washingtonga tashrif buyurib, noyob yerosti minerallari bo'yicha kelishuv imzolashini ma'lum qildi. Ukraina rahbari kelishuvning muvaffaqiyatli ushbu muzokaralarga va AQShning doimiy yordami davom etishiga bog'liq bo'lishini ta'kidladi. Jurnalist Trampga prezident Zelenskiy juma kuni siz bilan uchrashish uchun kelishi rostmi deb savol berdi.
Ha, eshitishimcha u juma kuni kelmoqchi. Agar u kelishni xohlasa hech qanday muammo yo'q. U kelishuvni men bilan birga imzolamoqchi. Axir bu juda katta kelishuv, tushunaman.
Ukraina bosh vaziri hozircha bu dastlabki bitim ekanini ta'kidladi. Bitimga ko'ra, Kiyev mineral resurslaridan tushadigan daromadning bir qismini AQSh bilan tashkil qilinadigan qo'shma jamg'armaga o'tkazadi. Ushbu kelishuv Ukraina uchun AQSh qo'llab-quvvatlovini qozonish yo'lidagi muhim qadam sanaladi. Bu arada Kiev iştirakisiz start verilgen AQSh-Rossiya muzakaraları payshanba kuni davom etishi rejalashtirilgan.
Bu kelishuv katta muvaffaqiyat qozonishi yoki shunchaki hujjatligicha qolib ketishi ham mumkin. Uning muvaffaqiyati prezident Tramp bilan bo'ladigan muzokaralarga bog'liq. Biz qarzdor emasmiz. Mazkur kelishuvda hech qanday 500, 350 yoki 100 milliard dollarlik qarz haqida gap yo'q. Chunki bu adolatsizlik bo'lar edi.
Trampning so'zlariga ko'ra, Zelenskiy tashrifi davomida nodir yer resurslari va boshqa mavzularga oid kelishuvni imzolaydi, biroq Washington allaqachon kelishuv keng qamrovli xavfsizlik kafolatlari taqdim etmasligiga ishora qilgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer AQSh bilan munosabatlar Britaniya uchun muhim ekanini ta'kidladi.
Buyuk Britaniya uchun AQSh bilan hamkorlikdan muhimroq narsa yo'q. Bu hamkorlik mudofaa, xavfsizlik, savdo, texnologiya, moliya va boshqa sohalarda. Ammo eng asosiysi bizda ochiqlik, demokratiya, so'z erkinligi, rivojlanish va kelajakni yaratish erkinligi kabi umumiy fundamental qadriyatlar mavjud. Bu o'zaro munosabatlarimizning poydevori.
Freedom of speech, freedom to thrive. And freedom to pursue the future.
Washingtonga borgan Starmer Britaniya konsulligida biznes yetakchilari bilan uchrashuvda bu haqida gapirdi. Starmer AQShga Donald Trump bilan uchrashish uchun keldi. Britaniya rasmiysi tashrif oldidan Washingtonni Yevropadagi tinchlikparvar kuchlar uchun xavfsizlik kafolati taqdim etishga chaqirgan edi. Uning fikricha, faqat shu yo'l bilangina Kiyevga vaqtinchalik sulh emas, balki barqaror tinchlik berish mumkin. Shuningdek, u Britaniya Ukrainadagi har qanday tinchlikparvar missiyada o'z hissasini qo'shishga tayyorligini ham bildirdi. Kecha Kiyevdagi AQSh elchixonasi oldida bir guruh faollar Ukraina va AQSh o'rtasidagi minerallar bo'yicha kelishuvga qarshi norozilik namoyishini o'tkazdi. Trampga qarshi bannerlarni ko'tarib olgan namoyishchilar bitim faqat harbiy harakatlar tugagandan keyin yoki xavfsizlik kafolatlari taqdim etilgandan so'ng imzolanishi kerakligini aytmoqda.
Biz shoshmasligimiz kerak, chunki hozir bu shantaj va manipulyatsiyaga o'xshayapti. Bu bitim faqat harbiy harakatlar yakunlangandan keyin yoki hech bo'lmaganda AQSh bizga harbiy yordam berishga kafolat berganidan keyin imzolanishi kerak.
Biroq Reuters suhbatlashgan ayrim kiyevliklar ushbu kelishuv urushga barham berishi mumkinligiga umid qilmoqda.
Agar AQSh bizga yordam berishda davom etsa, unda biz bitimga rozi bo'lishimiz kerak. Mamlakat qurbon berib o'limga yuz tutayotganini ko'rib turibmiz. Boshqa tanlovimiz yo'q. Hamma yashirin bitim deb atayotgan bu kelishuvdan nima kutishni bilmaymiz. Ammo bu yaxshiroq variant. Resurslarimizni tajovuzkorga bergandan ko'ra, bizga yordam bergan va kelajakda ham mudofaa sohasida bizni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lganlarga berganimiz ma'qul.
Yevropa yetakchilari Ukrainaning taslim bo'lishiga yo'l qo'ymasligi kerak, dedi Polsha bosh vaziri Donald Tusk. Tusk Yevropa ittifoqi yetakchilarining virtual uchrashuv oldidan bu haqda bayonot bergan.
Hammamiz urush tezroq tugashini xohlaymiz. Yevropa bu borada iloji boricha aniq pozitsiyada bo'lishi kerak. Polshaning pozitsiyasi esa boshidan ravshan. Ukraina ishtirokisiz uning kelajagi hal etilishi mumkin emas. Biz Ukrainani Rossiyaning qanday atalmasin, surbet talablari, jumladan hududiy talablariga bo'yin egishiga rozi bo'la olmaymiz. Yevropa Ukraina kelajagi va Ukraina Rossiya masalasida yaktil pozitsiyaga ega bo'lishi lozim.
Yevropa Ittifoqi kengashi a'zolari Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Washingtonga tashrifi bo'yicha hisobotini tingladi. Macron va Trump uchrashuvidan so'ng Ukrainaga nisbatan yondashuvlarda keskin farq yaqqol namoyon bo'ldi. Bu esa AQSh va Yevropa o'rtasida sulh masalasida kelishmovchilik yuzaga kelganini ko'rsatadi. Dnipropetrovsk viloyati harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Lisak ijtimoiy tarmoqlarda chorshanba kuni Dnipropetrovsk viloyatida 20 ga yaqin artilleriya va dron zarbalari qayd etilganini yozdi. Nikopol tumanida 70 yoshli erkak o'rtacha og'irlikdagi jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Jarohat olgan 78 yoshli ayol esa uyida davolanmoqda. Nikopol tumanida Marganets, Mirovskaya va Chernovnigorskaya jamoalari ham jabrlangan. Velikiy Mixaylovskaya mahallasida 3 ta uy va elektr tarmoqlari shikastlangan. Xarkiv viloyat prokuraturasi xabar berishicha, chorshanba kuni tushdan keyin Zalochiy qishlog'i boshqariladigan aviabombalardan o'qqa tutilgan kamida 35 ta turar joy binosi, xo'jalik inshootlari va avtomobillarga zarar yetgan. Elektr uzatish liniyalari uzilgan. Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushda Rossiyani dastaklash maqsadida qo'shimcha kuchlar jo'natgan. Bu haqda Janubiy Koreya razvedkasiga tayanib Rinhap agentligi xabar qilmoqda. Razvedka ma'lumotiga ko'ra, fevral oyi boshlarida KXDR harbiylari yana bir qismi Ukraina armiyasi nazoratida qolayotgan Kursk viloyatiga joylashtirilgan. Madad kuchlari salmog'i o'rganilmoqda. Avvalroq Jungang agentligi yanvar-fevralda Shimoliy Koreya Kursk viloyatiga 3000 nafargacha askar yo'llaganini xabar qilgan edi. 2024-yilning ko'zida Ukraina KXDR qo'shinlarining Kursk viloyatiga yetib kelgan birinchi guruhini 11 ming kishi deb baholagandi. Janubiy Koreya tarqatgan ma'lumotda 2025-yil yanvar holatiga ko'ra 300 Shimoliy Koreya askari halok bo'lgan va yana 7,5 mingdan ortig'i yaralangan. Yevropa Kengashi raisi Antonio Costa Yevropa Ittifoqi mamlakatlari liderlariga 6 mart kuni bo'lib o'tadigan Yevro Ittifoq sammitida ishtirok etish uchun rasmiy taklifnomalar yo'lladi. Anjumanda Yevropa xavfsizligi va Ukrainaning xavfsizlik kafolatlari muhokama qilinadi. Biz Yevropaning Ukrainada mustahkam tinchlik o'rnatish uchun zarur xavfsizlik kafolatlarini ta'minlashda ishtirok etishi ehtimolligiga shay bo'lishimiz kerak, deyiladi hujjatda. Yana aytilishicha, Yevropa Ittifoqi va unga a'zo mamlakatlar Yevropa xavfsizligini ta'minlashda ko'proq mas'uliyatni zimmalariga olishga tayyor, dedi Antonio Costa. Sammitga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham taklif qilingan. Anjuman AQShning Rossiya-Ukraina urushiga munosabati o'zgarishi manzarasida o'tkazilmoqda. Donald Trump ma'muriyati mojaro eng qisqa zamonda yakun topishiga erishmoqchi va buning uchun jumladan Ukrainani ham yon berishga qistayapti. AQSh prezidenti shuningdek Yevropa Ittifoqini Ukraina so'rayotgan xavfsizlik kafolatlarining katta qismini o'z zimmasiga olishga undab kelayotir. Fevral payshanba kuni rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nemsov o'ldirilganiga roppa-rosa 10 yil to'ldi. 2015-yilning shu kuni u Kreml yaqinidagi Bolshoy Moskvoretskiy ko'prigida otib o'ldirilgan. Qotillik sodir bo'lgan joyda barpo etilgan siyosatchining ommaviy yodgorligi birinchi kundan beri mavjud, biroq u muntazam ravishda huquq-tartibot idoralari xodimlari, shahar xizmatlari va hukumatparast faollar tomonidan yo'q qilinadi. Bugun ertalab ko'ngillilar uni yana bir bor tikladilar va Boris Nemsov portretlari nashr qildi va xotira joyiga yangi gullar qo'yildi. Rusnews xabariga ko'ra, ertalab odamlar yodgorlikka gullar olib kelishgan, voqea joyida hozir bo'lgan politsiya xodimlari buni tez yo'q qilishni va yig'ilmaslikni talab qilishgan. Gullar AQSh, Fransiya, Italiya va Germaniya elchilari tomonidan qo'yildi, deb yozadi nashr. Keyinroq politsiya ko'ngillilarni Nemtsov o'ldirilishi sodir bo'lgan joydan haydab, gullarni olib ketishga majburlagan. Politsiya odamlardan yodgorlikdan uzoqlashishni talab qilib, u yerda qandaydir maxsus tadbir bo'layotganini da'vo qilgan. Bir kishi militsiya xodimlariga qo'l silkitgan va baland ovozda gapirgan, jamoat tartibini buzgan aybi bilan hibsga olingan. Yillar davomida Rossiyaning ko'plab shaharlarida va xorijda Nemtsov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib turadi. 2017-yilda Boris Nemtsovning o'ldirilishi bo'yicha sud jarayoni bo'lib o'tdi. Chechenistonlik 5 nafar fuqaro, jumladan xavfsizlik xodimlari uzoq muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Bular qotillikning bevosita ijrochisi sifatida tan olingan Zavur Dadayev, aka-uka Anzor va Shadid Gubashevlar, shuningdek Temirlan Iskarxanov va Hamzat Baxayevlardir. Ularning hech biri aybini tan olmagan. Temirlan Iskarxanov o'tgan yili ma'lum bo'lganidek, Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolab, Ukraina bilan urushga ketgan. Hozirda Rossiya qonunchiligida bunga ruxsat berilgan. Qotillikka buyurtma berganlar haligacha aniqlanmagan. Nemtsovning savdoshlari va do'stlari tergovni tanqid qilib, ularning ko'pchiligi qotillikda Checheniston yoki Rossiya rahbariyatining aloqasi bor deb hisoblaydi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videodagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
AQSh va Ukraina strategik mineral resurslar bo'yicha muhim kelishuvga erishdi. Bu bitim Ukrainaga Washingtonning qo'llab-quvvatlovini ta'minlash yo'lidagi asosiy qadamlardan bo'lishi aytilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Tramp urushni tezroq tugatish uchun diplomatik harakatlarni davom ettirmoqda. Reuters agentligining manbalariga ko'ra, Tramp shu hafta oxirida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, bitimni rasman imzolash kutiladi. Mazkur kelishuv natijasida AQSh kompaniyalari Ukrainadagi qimmatbaho mineral resurslarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu esa Washingtonning Kiyevga harbiy va iqtisodiy yordamni davom ettirishi mumkinligini anglatadi. Tramp shuningdek, agar urushni tugatish bo'yicha kelishuvga erishilsa, Ukraina hududida tinchlikparvar qo'shinlar joylashtirilishi lozimligini ta'kidladi. Biroq Moskva NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishiga qat'iy qarshilik qilmoqda. Trampning urushni tezda tugatish bo'yicha sa'y-harakatlari davlatlarda xavotir uyg'otmoqda. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, AQSh Rossiyaga haddan tashqari yon bosmoqda. Bu esa Ukraina uchun strategik tahdid bo'lishi bilan birga Yevropa xavfsizlik arxitekturasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ukraina urushining 1099-chi kun xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Нашу квартиру не оминуло вікна.
Kiyevda Rossiyaning dron hujumidan bir kishi halok bo'ldi, kamida 2 kishi jarohat oldi, bir necha uy yonib ketdi. Kiyev viloyati gubernatori Nikolay Kalashnikning ma'lum qilishicha, yonib ketgan uylardan birida bir odamning jasadi topilgan. Mahalliy aholi kun davomida Kiyev va uning atrofida portlash ovozlari eshitgani va havo hujumidan ogohlantiruv sirenalari ham yangragani haqida aytmoqda. Ayni paytda Ukraina dronlari Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga hujum qildi. Rossiya mudofaa kuchlari Krasnodar o'lkasi ustida 83 ta Ukrain dronini urib tushirganini aytmoqda. Hujum natijasida Qora dengiz bo'yida joylashgan Tuaps shahrida ba'zi uylar zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligining xabariga ko'ra, umumiy hisobda 128 ta dron Rossiya havo hududida urib tushirilgan, biroq hujumning aniq ko'lami va yetkazilgan zarar miqdori hozircha oshkor etilmayapti. Krasnodar gubernatori Veniamin Kondratyev 3 ta uy zarar ko'rgani, ammo jarohatlanganlar yo'qligini aytmoqda. Tuaps shahri rahbari Sergey Boyko dron hujumi natijasida bir uyning yong'indan zarar ko'rgani, ammo yong'in o'chirilganini bildirdi. Shop Telegram kanalining yozishicha, Ukrain dronlari port infratuzilmasini nishonga olgan bo'lishi mumkin. Mahalliy aholi taxminan 40 ta portlash ovozini eshitgani va bu dronlar urib tushirilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan. Reuters agentligi bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Hozircha Ukraina tomoni ham hujum yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Tuaps shahrida Rossiyaning eng yirik neft qayta ishlash zavodlaridan biri joylashgan bo'lib, mazkur hudud urush boshlanganidan beri bir necha bor Ukraina dronlari hujumga uchragan. Rus aviatsiya ma'lumotiga ko'ra, Sochi xalqaro aeroporti xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida shanba kuni mahalliy vaqt bilan 22:47 dan boshlab vaqtincha yopilgan. Donald Tramp Vladimir Zelenskiy bilan hafta oxirida Washingtonda uchrashib, qazilma boyliklari bo'yicha muhim bitimni imzolash kutilmoqda.
I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me.
U juma kuni kelmoqchi ekan. Albatta, agar xohlasa, men bilan birga bitimni imzolashi mumkin. Bu juda katta bitim, tushunaman. Juda muhim kelishuv. Amerikaliklar bundan xursand bo'lishadi. Chunki avvalgi prezident Biden pulni sovurgan edi. Bu trillion dollarlik yoki undan ham kattaroq kelishuv bo'lishi mumkin. Gap nodir metallar va boshqa resurslar haqida ketmoqda.
It could be a $1 trillion deal, it could be whatever, but it's rare earths and other things.
Trumpning aytishicha, AQSh Ukrainaga allaqachon yuzlab milliard dollar sarflagan va u prezident bo'lganida bu mojaro hech qachon boshlanmasdi deya ta'kidlab keladi. Tramp shuningdek, agar Ukraina va Rossiya o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv imzolansa, Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar joylashtirilishi kerakligini ta'kidladi. Biroq Moskva NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishiga qat'iy qarshilik bildirmoqda. Rossiya bu harakatni o'z hududiy xavfsizligiga tahdid sifatida ko'rayotgani haqida bir necha bor bayon qilgan. Trampning Rossiya bilan tezkor kelishuvga erishish harakatlari Yevropa davlatlari va Ukrainada xavotir uyg'otmoqda. Ko'pchilik bunday shoshilinch bitim Washingtonning Kiyevga yordamni susaytirish va Ukrainani geosiyosiy bosim ostida qoldirish evaziga bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Hozircha AQSh bu bitim darajasida Ukrainaga qanday harbiy yoki xavfsizlik kafolatlari berishini aniq bayon qilgani yo'q. Shu sabab bu kelishuvning Ukrainaga qanday ta'sir ko'rsatishi global diqqat markazida bo'lib turibdi.
But you're going to need some form of peacekeeping.
Sizga qandaydir tinchlikparvar kuchlar kerak bo'ladi. Hamma uchun ma'qul keladigan bir kelishuv bo'ladi. Bizga tinchlikparvar kuchlar kerak. Aslida men bu masalani oldin muhokama qilganman. Tinchlikparvar kuchlar barchaga maqbul shaklda bo'lishi kerak. Oxir oqibat biror narsada kelishib olamiz.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ayni paytda chorshanba kuni Rossiya Yevropa tinchlikparvar kuchlarining Ukrainaga joylashtirilishiga rozilik berish masalasini ko'rib chiqmayotgani va bu g'oya Ukrainani qayta qurollantirishga yo'l qo'yishga qaratilgan bir ayyorlik ekanini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump shu hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin unga Yevropa tinchlikparvar kuchlari g'oyasi Rossiyaga qulay ekanini aytgani haqida bildirgan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 26 fevral chorshanba kuni Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan video konferensiya o'tkazdi va shu hafta boshida Washingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan bo'lgan uchrashuv haqida hisob berdi. Yevropa ittifoq rasmiylari Ukrainaga qo'shimcha yordam berish, Yevropa xavfsizligi kafolatlari va Yevropaning mudofaa xarajatlari ehtiyojlarini qanday to'lashni muhokama qilish uchun 6 mart kuni navbatdan tashqari sammitda uchrashadi. AQSh va Ukraina minerallar bo'yicha kelishuv shartlarini kelishib oldi. Bu esa Kiyevning Washingtondan uzoq muddatli yordam olishga qaratilgan harakatlarning bir qismi sifatida baholanmoqda. Voqeadan xabardor 2 manba bu haqda ma'lum qildi. Bu kelishuv Donald Trampning urushni tezroq tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlari fonida amalga oshmoqda. Tramp avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atagan va tezroq tinchlik kelishuvini imzolashga chaqirgan edi. Tramp Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuv so'ng Zelenskiy hafta oxirigacha yerosti qazilma boyliklari bo'yicha bitim imzolash uchun Washingtonga kelishi mumkinligini aytgan. Tramp shuningdek Ukrainadagi urush yaqin haftalar ichida tugashi mumkinligi haqida ham bildirgan, biroq tafsilotlarini ochiqlamagan. Macron ham Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukrainada yaqin orada o't ochishni to'xtatish kelishuvi bo'lishiga ishora qilgan. Macron AQSh va Ukraina o'rtasidagi mineral bitim Washingtonning uzoq muddatli majburiyatini ta'minlashning eng yaxshi usuli dan biri bo'lishi mumkinligini aytgan. Biroq Tramp AQSh Ukrainaga aniq xavfsizlik kafolatlari berish majburiyatini o'z zimmasiga olishni tasdiqlamadi. Hozircha aksincha AQSh yetakchisi Yevropa Ukrainaning uzoq muddatli xavfsizligi uchun markaziy rol o'ynashi kerakligini ta'kidladi. AQSh dastlab Ukrainadan 500 milliard dollarlik tabiiy boyliklar talab qilgan, biroq Zelenskiy buni rad etgan edi. Zelenskiy Ukraina AQShdan bunday miqdorda yordam olmagani va kelishuvda xavfsizlik kafolatlari aks etmagani uchun uni imzolamasligini bildirgandi. Geosiyosiy va tabiiy resurslar bo'yicha ekspert doktor Yakub Kullik kelishuv amaliyotga tatbiq etilishida to'siqlar bo'ladigan bir nechta jiddiy muammolarni sanab o'tdi.
Couple of issues. First of all, our knowledge base on the Ukrainian resource.
Bu yerda bir nechta savollar bor. Birinchidan, Ukrainadagi resurslar, titan, marganets va boshqa elementlar bo'yicha ma'lumotlarimiz yetarli emas. Birinchi navbatda Ukrainadagi nodir madanlar haqida ko'proq ma'lumotga muhtojmiz. Ikkinchidan, noyob yer osti boyliklarini qazib olish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan Amerika kompaniyalari unchalik ko'p emas. Bu AQSh uchun katta muammo. Chunki qariyb 22 yildan beri Xitoy kompaniyalari bu sohada yetakchilik qilib keladi. Siyosiy doirada Ukrainadan qazilma boyliklarini olamiz deb aytish oson, ammo urush davom etayotgan bir paytda bu ishni amerikaliklar, britaniyaliklar yoki nemislar qiladimi? Bu ham aniq emas.
But on a practical level, it's not so far clear which companies, Americans, British or German or whatever companies will be able to do this.
Britaniya bosh vaziri Kir Starmer mudofaa xarajatlarini oshirish qarorini himoya qilib, bu sanoatni rivojlantirish va ish o'rinlarini yaratish uchun imkoniyat ekanini ta'kidladi. U shuningdek hafta oxirida bir qator davlat rahbarlarini qabul qilishi va Ukrainadagi vaziyat yuzasidan ittifoqchi davlatlari bilan muhokamalarini davom ettirishini ma'lum qildi.
Men hafta oxirida bir nechta davlat rahbarlarini qabul qilaman. Biz duch kelayotgan hozirgi vaziyatni hisobga olib, ittifoqchi davlatlar sifatida qanday yo'l tutishimiz kerakligini muhokama qilamiz.
Starmer Vladimir Zelenskiy bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilganini ham ma'lum qildi.
I have spoken to President Zelensky a number of times. I spoke to him on Wednesday night.
Men prezident Zelenskiy bilan bir necha bor suhbatlashdim. O'tgan chorshanba va shanba kunlari muloqot qildik. Bugun tushdan keyin esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan gaplashdim.
I have spoken to President Macron this afternoon on his return to France.
Britaniya hukumati Yevropa xavfsizligi masalasida o'z pozitsiyasini mustahkamlashga intilmoqda. Starmer Macron bilan uning Washingtonga safardan so'ng muloqot qilgan. Macron oldinroq Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukrainada o't ochishni to'xtatish kelishuvi yaqin haftalar ichida amalga oshishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In har qanday urushga tayyor bo'lish uchun zamonaviy va kuchli armiya barpo etish zarurligini ta'kidladi. Bu haqda Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Kim Gonkong harbiy akademiyasiga tashrif buyurib, o'quv jarayonlarini ko'zdan kechirdi. Ushbu akademiya Shimoliy Koreyadagi eng nufuzli harbiy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Bir necha kun oldin Kim Chen In Kim Sung siyosiy fanlar universitetiga borgan edi. Janubiy Koreya razvedka agentligi ma'lumotiga ko'ra, Kimning harbiy qismlarga tashriflari Shimoliy Koreyaning Rossiyaga qo'shimcha askarlar jo'natish rejasining bir qismi bo'lishi mumkin. Shimoliy Koreyaning KRT davlat televideniyasi prezidentning Gonkong harbiy akademiyasiga tashrif aks etgan lavhani efirga uzatdi. Davlat axborot vositalariga ko'ra, Kim akademiya o'quvchilariga zamonaviy urush sharoitida haqiqiy tajribani o'rganish va ilg'or qurollarni puxta o'zlashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Shuningdek, u harbiy muassasalar infratuzilmasini modernizatsiya qilish va amaliy mashg'ulotlarga e'tiborni kuchaytirish yuzasidan ham ko'rsatmalar bergan. Bugungi anjumanlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting va video ostiga like bosib, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr-omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Internetda 25 fevral kuni Moskva yaqinidagi Yermolina qishlog'ida noma'lum shaxslar politsiyachilar bilan mushtlashgan videosi tarqaldi. Rossiya nashrlari va millatchi guruhlar darhol hujum qilganlar migrantlar ekanini yozib chiqishdi. Biroq ular hech qanday manbaga tayanmagan. U kuni mushtlashuvga qatnashganlarning fuqaroligi va millati bo'yicha rasmiy idoralar hech qanday ma'lumot bermagan. Shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalari xabarlarida muhojirlarni kamsituvchi so'zlarni yozib, nafrat nutqini foydalanishgan. Masalan, ularda Abu Bandit, Gastarbayter, Chujaki degan so'zlarni uchratish mumkin. Ammo keyinchalik TASS nashri Rossiya tergov qo'mitasiga tayanib, janjal ko'targan shaxs Dog'istonlik ekanini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Dog'istonlik erkak do'konda jamoat tartibini buzgani uchun mahalliy aholi politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Politsiyachilar janjal qilgan shaxsni hibsga olishmoqchi bo'lganida uning tanishlari qarshilik ko'rsatgan. Politsiya Dog'istonlik erkakni hibsga olgach, Yermolinadagi muhojirlar yotoqxonasiga borgani aytilmoqda. U yerdan 27 nafar odam politsiya bo'limiga olib ketilgan. TASS nashrining yozishicha hibsga olinganlarning orasida politsiya bilan mushtlashganlar ham bor. Tergov ishlari davom etmoqda. Bu xabarda ham mushtlashganlarning fuqaroligi ko'rsatilmagan. Ammo Rossiya nashrlari va Telegram kanallari sodir bo'lgan voqeada muhojirlarni ayblashni davom etmoqda. Ruskaya obshchina millatchi guruhi Yermolina aholisining muhojirlar ustidan shikoyat qilayotgan videosini ham e'lon qildi.
Страшно выпускать детей гулять, потому что происходит беспредел, они стоят кучками, приезжают автобусы, они пьют у магазинов,
в подъездах,
сколько раз выгоняли,
вызывали ребенка, а еще и курят.
У меня лично в подъезде двое. Зашли и начали курить.
Ekspertlar bu kabi voqealarni Rossiya propagandasi mahalliy aholi orasida aksil migrant kayfiyatni kuchaytirish uchun foydalanishini aytadilar. Rossiya ommaviy axborot vositalarida muhojirlar to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumotni bo'lishib, ularni qoralagan holatlar tez-tez uchrab turadi. Omonmisiz vatandosh, muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov lavozimidan olindi. Toshkentda o'nlab jurnalist ochiq sudga qo'yilmadi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Oq uydagi mojarodan keyin Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam bermasligini ma'lum qildi. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fevral kuni Toshkentda -2 daraja sovuq bo'ldi. Qor gupillab yog'ayotgan bir paytda 30 dan ortiq jurnalist va jamoatchilik faoli Shahontohur tuman sudi binosi yoniga yig'ildi. O'z diplomat sayti bosh muharriri jurnalist Anora Sodiqova Mufassa taxallusi bilan tanilgan bloger Mirsaid Haydarov ustidan sudga ariza kiritdi. Jurnalist blogerni ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga nisbatan kamsituvchi, haqoratli so'zlar va tuhmat tarqatishda ayblamoqda. 26 va 27 fevral kunlari sudning ikkita majlisi bo'ldi. Ikkala majlis ham yopiq o'tdi va holanki sudning ochiq bo'lishi aytilgan edi.
Boshidanoq hali bu yopiq bo'lmasdanoq jurnalistlarni kiritilmasligi va inson huquqlari faolini, inson huquqlari jamiyatini raisini kiritilmasligi sudning qaynaqadir yopiq tarafga qarab ketishidan, bir tarafga og'ib ketishidan ketishi bo'yicha xavotirlarimni yuzaga keltirdi. Ya'ni sudga nisbatan xavotirlarim bo'ldi. Va ikkinchi suddayoq men adolatli bo'lishiga biroz bo'lsa-da menda shubha paydo bo'ldi. Nima uchun? Qonunda ko'rsatilgan, chunki Abdurahmon Tashanov chiqarib yuborilishiga sudya tomonidan yetarli darajada qonuniy asos keltirilmadi. Va men buni eshitmadim. Aynan shuning uchun ham advokatlarimiz sudda bu qarorga nisbatan yana o'sha rasmiy boshqa hujjatlar sudga berish va boshqa yuridik hujjatlar tayyorlashmoqda.
Jurnalist Anora Sodiqovaning davosicha bloger Mufassa ijtimoiy tarmoqlarda uning shani, qadr-qimmatini kamsituvchi va tuhmat mazmundagi postlarni e'lon qilgan. Shu bois Sodiqova Fuqarolik kodeksining 100-chi moddasi, shan, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish moddasiga asoslanib, fuqarolik sudiga ariza kiritganini aytmoqda. Ayni paytda jurnalist bu holda nafaqat o'zi, balki boshqa jurnalistlar ham haqoratlangan deb hisoblashini bildirdi.
Kimdir e'tiroz bildirishi kerak edi va bu yolg'iz men bo'lishim kerak emas va boshqalar ham qo'shilish kerak deb o'ylayman. Buni bunga chek qo'yish kerak. Jurnalistlarni haqorat qilish qonunda javobgarliksiz qolib ketish kerak. Bunga befarq bo'lish kerak emas deb o'ylayman.
O'z navbatida bloger Mirsaid Haydarov ham jurnalist Anora Sodiqovani unga nisbatan tuhmat va uydirma tarqatishda ayblamoqda.
Arizasida shu asosan shu o'zi shu ma'naviy zarar ko'rganligi va shuni oqibatida javobgardan, ya'ni mendan 500 million so'm miqdorida pul undirishni da'vo qilgan. Endi savol o'ziga keladigan bo'lsak, Anora Sodiqovani da'vo arizasi bo'yicha o'sha keltirilgan holatlarni men rad etaman, chunki men shaxsan Anora Sodiqovani yoki boshqa biron bir jurnalistni men haqoratlamaganman yoki ular haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatmaganman.
Ayni paytda Haydarov bu sudlov jarayoni haqida xabar tarqatgan ayrim mahalliy jurnalist va faollarni ham noto'g'ri ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Ulardan u bunday xabarlarni olib tashlash hamda radio e'lon qilishini so'rab Telegram kanalida post e'lon qilgan edi. Aytishicha, hozirga qadar qator mahalliy nashrlar uning bu talablariga e'tibor qaratmagan.
Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar tarqatilishi bo'yicha o'sha O'zbekistondagi yirik nashrlar Gazeta.uz, Daryo.uz va o'sha Yezgulik inson huquqlarini himoya qiluvchi jamiyat rahbari Abdurahmon Tashanov va jurnalist o'sha da'vogar Anora Sodiqova tomonidan ham noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilishi bo'yicha men o'zimni shaxsiy Telegram kanalimda raddiya e'lon qildim, lekin hozirgi kungacha o'sha bu raddiyaga hech qanday munosabat bildirishmadi yoki tan olishmadi bu raddiyani yoki rad etishgani yo'q yoki o'sha men raddiyamda qo'yilgan talablari, so'rovlari bajarishganicha yo'q.
O'zbekistonda bir jurnalistning bir blogerni haqoratda ayblab sudga berishi ilk bor kuzatilmoqda. Shu paytgacha jurnalistlarning o'zi tuhmat va haqoratda ayblangan, odatdan davlat amaldorlari tomonidan sudga berilgan va bunda aynan Fuqarolik kodeksining 100-moddasi qo'llangani kuzatilgan edi. Jurnalist va bloger orasidagi bu da'voni albatta sud hal qiladi. Yopiq eshiklar ortidagi majlis haqida sud ishtirokchilaridan ma'lumot tarqatmaslik so'ralgan. Ammo sud majlisxonasidan tashqaridagi vaziyat ilk kundanoq jamoatchilik e'tiborini tortdi. Faollarga ko'ra, birinchi jiddiy e'tiroz sudning ochiq deb e'lon qilingani yo aslida yopiq boshlangani. Ikkinchisi esa jurnalist Sodiqovaning jamoatchi himoyachisi Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning sudga qo'yilmagandan so'ng paydo bo'lgan.
Sudga ishonchsizlik paydo bo'ldi va da'vogarlar va uni advokatlari, ya'ni 6 nafar advokati bir paytda o'zida o'sha sudga advokat berishni rad qilishdi. Bugun ertalabdan yopiq mahkamaga sud raisini o'zi kirib keldi, ya'ni fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudini rais kelib o'sha advokat masalasini ko'rib chiqdi, ya'ni raddiya masalasini va o'sha da'vogarlar va ular advokatlarini da'volarini qanoatlantirishmadi, ya'ni advokatlarni qanoatlantirishmadi, mana shu sudyani o'zi ko'radi deyishdi. Keyin sud majlislari davom etgan. Endi albatta hozir yopiq sudlar bo'yicha mana hozir qonun loyihasini Adliya vazirligi kiritdi. Qonun loyihasi bo'yicha demak, bundan keyin hali bu qonun qabul qilingani yo'q, bundan keyin yopiq sudlar haqidagi ma'lumotlarni tarqatgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin degan o'sha norma kiritilyapti. Agar bundan keyin agar bu norma kiritiladigan bo'lsa, sudlar o'zini o'sha ixotalab sudlar yopiqlik jarayonlari boshlanishi mumkin, ya'ni u haqida gapirish mumkin emas, u haqida e'tiroz qilish mumkin emas, u haqida jamoatchilik o'zining fikrini bildirish mumkin emas degan bir qoida yuzaga keladi va natijada o'sha 2017-2018 yillarda boshlangan dastlabki sudlarda ochiq oshkoraligi bo'yicha shu normalar hammasi chiqib chiqadi, ya'ni o'sha ilgarigiday eski zamonlardagidek sudlar yopiq holatga tushib qolishi mumkin.
Ayni paytda ushbu mahkamaga jamoatchilik hamda jurnalistlar katta e'tibor bilan qaramoqda. 26 fevral kuni sud binosi oldida 30 ga yaqin faol 1 soatdan ortiq majlisga kirishga ruxsat berilishini kutdi.
Menga shaxsan bu masalada sudlarimiz qanday yondashadi degan savol qiziq. Shuning uchun ochiq sud bo'lganligi uchun bor ko'rmoqchi edik, lekin afsus shu borgandan sud majlisini boshlanishini o'zini yopiq qilib boshlashdi. Iltimosnomadan keyin umuman yopib qo'yishdi. Lekin tartib bo'yicha dastlab to iltimosnoma bo'lgunga qadar kuzatuvchilarga ham, ommaviy axborot vositalariga, boshqa manfaatdor tomonlarga sudga kirib tomosha qilish, ochiq kuzatish imkoniyati berilishi kerak edi. Sudlardagi malaka masalasi juda ham no'noqligi ko'rindi.
Agar minglab bo'lmasa yuzlab mana shunday akkauntlardan yopiq profillar orqali jurnalistlarni ommaviy sazoyi qilish, haqorat qilish, shantaj qilish, ularga tuhmat qilish odatiy bir jarayonga aylanib qoldi. Endi bu yerda ularni jurnalist faollarni, o'sha mustaqil bir fikr egalarini oilasi qolmayapti, faoliyati qolmayapti, yoki boshqa bir jihatlari qolmayaptiki, tahdidlar to'xtamayaptiki, ularga nisbatan mana shunaqa bir jarayon davom etyapti. Endi ko'pchilik holatlarni yoritib, boricha yoritib, misollar keltirib bizlar ariza kiritganmiz, lekin shu paytgacha bu arizalarimizga biror bir shaklda, biror bir tarzda javob berilgani yo'q. Va Anora Sodiqovani hozir sudya mana shu jarayonga bir bog'liqlik jihati bordek ko'rinyaptiki, endi bu shaxsiy fikrim. O'sha qiziqligi O'zbekistonda jurnalistlarga, faollarga, blogerlarga nisbatan ommaviy tus olgan va qo'rqinchli bir jarayonga aylanib borayotgan masalada deylik ko'pchilik uchun muhim va mana shunday jarayonlarni bittasi yuzasidan hali bu juda kichik misol holat Anora Sodiqova mana shunday bir holatlar ustidan sudga murojaat qildi va mana shu jarayonni kuzatib borish biz uchun juda ham qiziq.
Qo'yilmi bizda o'zbek xalqi shunaqa qo'yilmi?
Bunga qadar o'zbekistonlik jamoat faollari tomonidan o'zaro birdam qo'llov haydovchi G'ayrat Do'stov sudida kuzatilgan edi. G'ayrat Do'stov o'tgan yili Toshkentda yoqilib qo'yish shoxobchasida turib noroziligini ifoda qilayotgan aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi. Soatlar ba'zan kunlarga cho'zilgan navbatdan noligan Do'stov yedirilib, titilib ketgan oyoq kiyimini kamerada ko'rsatgan edi.
Shu surat miyamga muhrlanib qoldi. Shu surat tarix sahifalariga ham muhrlandi. Xuddi sohilda o'lib yotgan suriyalik bolakayning surati kabi tarixga muhrlandi u. Chunki bu surat birgina G'ayrat Do'stovga tegishli emas. U ko'pchilikning, deylik o'zbekistonliklar yarmining iqtisodiy va ruhiy holatini, kayfiyatini aks ettirgan surat bo'lib maydonga chiqdi.
Metanda bo'layotgan adolatsizliklarni shundoq hammamiz ko'rib yurgan, hammamiz ertadan kechgacha ko'rib yurgan masalani martlarcha ko'tarib chiqdi-yu.
Uning bu chiqishi shu qadar shov-shuv bo'ldiki, u haqda hatto Britaniyada chop etiladigan Economist nashri ham maqola yozdi.
Do'stov yashayotgan mamlakat dunyoning eng yirik 20 ta gaz ishlab chiqaruvchilari qatoriga kirsa-da, har qish yoqilg'i tanqisligiga duch keladigan ko'plab o'zbeklarning noroziligini ifodalagan edi u.
Do'stov mana shu chiqishidan so'ng 15 sutka qamoqqa tashlandi. O'ta og'ir ahvolda sud zaliga keltirildi. O'shanda uni sud zalida quvvatlash uchun o'nlab faol yig'ildi va uning majlisda hushidan ketishi ham kadrda ham kadr ortida bo'lgan o'zbekistonliklarni larzaga soldi. Uning qamoqqa olinishi tanqidchilar ko'targan muammolarni hal qilish o'rniga ularni jim qolishini afzal ko'radigan hukumatning odatiy zo'ravon munosabati sifatida xorijda ham tanqid qilindi. Ayni paytda Do'stovning sud zalidan ozod qilinishiga asosiy sabablardan biri uning mutlaq ko'pchilik hamyurtlari tomonidan bir ovozdan quvvatlanishi bo'ldi degan xulosalar ham tilga olindi. Jurnalist Anora Sodiqova va bloger Mirsayid Haydarov sud o'tgan bino oldida ham -2 daraja sovuqqa qaramay 30 ga yaqin faolning yig'ilishi hukumat tomonidan G'ayrat Do'stov effektining takrorlanishiday qabul qilindi demoqda ayrim tahlilchilar. Ozodlikka ochiq gapirishdan tiyilgan aksar faollarga ko'ra shu bois kutilmaganda sudni yopiq o'tkazishga qaror qilingan. Ammo Oliy sud matbuot xizmati buning sabablarini boshqa deb bildirdi va sudya qonun doirasida harakat qilgan degan bayonotni tarqatdi.
Javobgarning advokati nizo predmeti javobgarning shaxsi, uning hayoti va shaxsiy yozishmalari bilan bog'liq bo'lganligi sababli sud majlisini yopiq tarzda o'tkazish haqida iltimosnoma kiritgan. Sud majlisida da'vogar, javobgar va ularning vakillarining iltimosnomalari bo'yicha fikrlari hamda e'tirozlari eshitilib, raislik etuvchi javobgar vakilining iltimosnomasini qanoatlantirish, da'vogar vakilining iltimosnomasini esa Fuqarolik protsessual kodeksining 12-modda 3-chi qismiga asosan rad qilish, ya'ni ishni yopiq sud majlisida ko'rish haqida ajrim e'lon qilindi.
Shu tariqa jurnalistning bloger ustidan haqorat va tuhmatda ayblab kiritgan arizasi yopiq eshiklar ortida ko'rilmoqda. Sudning 3-chi majlisi 11 martga belgilangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oq uydagi mojarodan keyin Vladimir Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Birlashgan Qirollik Ukraina mudofaasiga 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit ajratdi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1 martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Ukraina urushining 1103 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining hujumlarini qaytarishda davom etib, bir qator hujum amaliyotlarini o'tkazgan, shuningdek Donetsk viloyatidagi yana 2 aholi punktini nazoratga olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, frontda 57 ta jang bo'lib o'tgan. Unda aytilishicha, Ukraina armiyasi Ukraina sharqidagi Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlari hamda Rossiya g'arbidagi Kurskda o'z o'rnini saqlab qolgan va rus qo'shinlarining hujumlarini to'xtatgan. Hozirda frontda shiddatli janglar davom etmoqda, deyiladi bayonotda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni tushdan keyin Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan'ga qo'ng'iroq qilib, turk oqimi bilan bog'liq infratuzilma Ukraina tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi va chora ko'rishga va'da berdi. Turkiya hududidan o'tuvchi turk oqimi quvuri Rossiya gazini Yevropaga yetkazib beradigan kam sonli yo'llardan biridir. Rossiyaning janubidan Qora dengiz orqali Turkiyaga boradi. U 2020-yilda rasman foydalanishga topshirilgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya dron hujumi oqibatida Xarkiv viloyatida tibbiyot muassasasiga zarar yetdi. Qutqaruvchilar va ko'ngillilar tibbiyot muassasasini vayronalardan tozalamoqda. Tibbiyot xodimlarining ma'lum qilishicha, hujum natijasida kamida 7 kishi jarohatlangan.
Udar 9 shahid.
Tunda jami 9 ta shahid dronlari hujum qildi. Havo mudofaa kuchlari barcha dronlarni urib tushirdi. Biroq ularning qoldiqlari tibbiyot muassasalariga, xususan viloyat stomatologiya klinikasi va tibbiyot universitetining genetika markaziga tushib, katta zarar yetkazdi. Kasalxonaning 2 qavati butunlay vayron bo'ldi. Favqulodda tiklash ishlari davom etmoqda. Hujum natijasida 7 kishi yaralandi. Shuningdek, 6 ta turar joy binosi va 2 ta ma'muriy binoga jiddiy shikast yetgan.
Багатоквартирних, багатоповерхових будинках.
Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, urib tushirilgan dronlardan biri 3 qavatli tibbiyot muassasasiga qulab tushgan va bino tomida yong'in yuzaga kelgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmatining xabar berishicha, binodan kamida 64 kishi, jumladan 56 nafar bemor va bir bola evakuatsiya qilingan. O'tgan kuni tongda Zaporojyeda Rossiyaning hujumchi droni turar joy binosiga borib urildi, binoda yong'in boshlandi. Qurbonlar soni noma'lum. Voqea joyiga favqulodda xizmatlar yetib kelgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer 1 mart kuni Ukraina rahbarining AQSh prezidenti Donald Trump bilan Oq uyda uchrashuvi falokat bilan yakunlangandan bir kun o'tib, prezident Vladimir Zelenskiyni Downing Streetda kutib oldi. Starmer Zelenskiyni ko'chada kutib olgandan so'ng uni tashqarida yuzlab londonliklar ham olqishladi. Zelenskiy Starmer va Britaniya xalqiga ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi.
Thank you very much, Kir. Mr. Prime Minister, having me here.
Janob bosh vazir, meni bu yerga taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Men juda ko'p odamlarni tashqarida ko'rdim va sizga, Birlashgan Qirollik xalqiga urush boshlangandan beri ko'p qo'llab-quvvatlaganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Jamoangizga rahmat. Qirol hazratlari ertangi uchrashuvni qabul qilganidan juda mamnunman va shunday ajoyib sammitni tashkil qilganingizdan minnatdorman. Biz Ukrainada shunday strategik hamkorlarimiz borligidan juda xursandmiz. Biz siz bilan tarixiy hujjat imzoladik.
Buyuk Britaniya va Ukraina Ukrainaning mudofaa qobiliyatini qo'llab-quvvatlash uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit shartnomasini imzoladi, dedi Ukraina moliya vaziri Sergey Marchenko shanba kuni kechqurun ijtimoiy tarmoqdagi postida. Marchenkoning aytishicha, moliyalashtirish muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan amalga oshiriladi. Xuddi shu kuni Buyuk Britaniya moliya vazirligi moliya kansleri Rachel Reeves va Marchenko Ukrainaga sanksiya qo'yilgan Rossiya aktivlaridan olingan foyda hisobidan to'lanishi uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit berish bo'yicha 2 tomonlama bitim imzolanganini ma'lum qildi. Ilgari Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina mojarosiga tezda barham berish maqsadida faqat Rossiyaga murojaat qilgan, bu esa Yevropa davlatlarini, jumladan Ukrainani ham g'azablantirgan edi. Britaniya tomoni yakshanba kuni Downing Streetda Yevropa yetakchilari bilan harbiy sammit o'tkazib, Ukraina uchun tinchlik rejasini muhokama qilishini ma'lum qildi. Uchrashuvda Buyuk Britaniyaga tashrif buyurgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham
ishtirok etadi. Bosh vazirlik idorasi bayonotida Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmerning Ukrainani qattiq qo'llab-quvvatlashi va mustahkam tinchlik yo'lini topish tarafdori ekani aytiladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron juma kuni Buyuk Britaniya va Fransiya Ukrainaga uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari berish rejalarini ishlab chiqqanini, yakshanba kuni Londondagi uchrashuvda muhokama qilinishini aytdi. Reuters agentligi turk diplomati manbasiga tayangan holda Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan uchrashuvda Turkiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini o'tkazishga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Uchrashuv arafasida Zelenskiy AQShga tashrifi chog'ida AQSh prezidenti Donald Tramp bilan qattiq tortishib qolgan edi. Ukrainaning yuqori martabali mulozimining aytishicha, Zelenskiy juma kuni Oq uyni tark etgach, Starmer, Macron, NATO bosh kotibi Mark Rutte, Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa va boshqa yuqori martabali amaldorlar bilan telefon orqali qo'ng'iroq qilgan va ularning barchasi Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. AQSh Ukraina uchrashuvidan so'ng Yevropaning ko'plab yetakchilari va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ochiqchasiga Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukraina masalasida Yevropa davlatlari ichida ham kelishmovchiliklar mavjud. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costani Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Bu haqda DPI va Reuters agentliklari xabar berdi. Jurnalistlar tomonidan o'rganib chiqilgan maktubga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga yordamni oshirish bo'yicha qo'shimcha majburiyatlarni olish rejasidan voz kechish kerak. Yevropa ittifoqi davlatlari payshanba kuni sammitdan bu haqda kelishib olishni rejalashtirmoqda. Bayonot loyihasida aytilishicha, Ukrainada tinchlik muzokaralarini Kiyev ishtirokisiz amalga oshirish mumkin emas. Urbanning so'zlariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar va yordamni bir vaqtning o'zida ma'qullab bo'lmaydi. U Yevropa ittifoqidagi bunday qarorlar barcha a'zolar tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi kerakligiga e'tibor qaratdi. Trampning Yusedga qarshi harakatlari Trampning uzoq yillik ittifoqchisi bo'lgan Orbanni hukumatni tanqid qiluvchi nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining barcha xorijiy tarmoqlarini yo'q qilmoqchi ekanligini e'lon qilishga undadi. Slovakiya ham xuddi shunday pozitsiyada. Shanba kuni bosh vazir Robert Fico Yevropa ittifoqining kuch yordamida tinchlikka erishish strategiyasini real emas deb atadi. Uning fikricha, Yevropa ittifoqining payshanba kuni bo'lib o'tadigan sammiti yakuniy rezolyutsiyaga zudlik bilan o't ochishni to'xtatish haqidagi qoidani kiritish kerak.
Slovakiya Ukrainani urushni davom ettirishda na moliyaviy, na harbiy tomondan qo'llab-quvvatlamaydi. Agar boshqalar buni qilishni xohlasa, biz ularni tanlovlarini hurmat qilamiz.
Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Tramp ma'muriyati matbuot kotibi Caroline Leavittning aytishicha, Qo'shma Shtatlar endi Ukrainaga harbiy yordam bermaydi, chunki u tinchlik muzokaralariga ustuvor ahamiyat beradi. Bu Zelenskiyning tashrifi paytidagi janjaldan keyin sodir bo'ldi.
Biz endi uzoq mamlakatda haqiqiy va mustahkam tinchlik bo'lmagan urush uchun shunchaki bo'sh cheklar yozmoqchi emasmiz. Amerika xalqi va butun dunyo prezident Tramp va uning jamoasi ukrainaliklar bilan muzokaralarda yopiq eshiklar ortida nimalar bilan to'qnash kelayotganini ko'rish imkoniga ega bo'lgani uchun kameralarning ishlab turgani yaxshi bo'ldi.
Avvalroq Washington Post gazetasi Tramp ma'muriyati Ukrainaga joriy milliard dollarlik harbiy yordam yetkazib berishni to'xtatishni istisno qilmayotgani haqida xabar bergan edi. Ukrainaning 92-chi brigadasi askarlari Vladimir Zelenskiy va Donald Tramp o'rtasidagi janjalli uchrashuv haqida gapirmoqda.
AQSh doim xavfsizlik kafolati bo'lib kelgan. Endi ular ortga chekinayotganini tushunib bo'lmaydi. Amerikaliklar nuqtai nazaridan balki bu to'g'ridir. Men bu haqda ko'p gapirmoqchi emasman. Bir narsani aniq bilaman. Yordamsiz juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin. Menimcha har ikkala tomon ham murosaga kelishi kerak. Chunki bu masala ular uchun ham, biz uchun ham muhim. Agar Ukrainadagi tajovuz to'xtatilmasa, tajovuzkor Yevropa chegaralariga qarab harakatlana boshlaydi. O'shanda Yevropa bizga yordam bermaganidan afsuslanadi, deb o'ylayman. Ko'plab siyosatchilar bu yerda nima bo'layotganini bilishmaydi ham. Shuning uchun kechagi kabi kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Har kim o'z ishi bilan shug'ullanishi kerak. Mening ishim yigitlarim bilan dushmanni yo'q qilish. Siyosatchilarning ishi esa muzokaralar o'tkazish va bizga dushmanni yo'q qilish uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib berishdir. Men oliy bosh qo'mondon Zelenskiy bilan to'liq birdamman. Putin bilan savdolashadigan, u bilan bitim tuzayotgan, u bilan qarta o'ynayotgan barchaga diktator Zelenskiy emas, Putin ekanini eslatib qo'ymoqchiman.
Oq uydagi uchrashuvdan bir kun o'tib Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy AQSh xalqiga va rahbariyatiga minnatdorlik bildirib, mustahkam aloqalar davom etishiga umid bildirdi. Shanba kuni Zelenskiy Londonga yetib bordi. Ukraina yetakchisi bu yerda Britaniya bosh vaziri Kir Starmer tomonidan tashkil etilgan Yevropa yetakchilari sammitida ishtirok etadi. Sammitda Fransiya, Germaniya, Daniya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Polsha, Ispaniya, Turkiya, Chexiya, Ruminiya yetakchilari qatnashishi kutilmoqda. Shuningdek, yig'ilishda NATO bosh kotibi, Yevropa komissiyasi va Yevropa kengashi prezidentlari ham ishtirok etadi. Zelenskiyning ushbu tashrifi Yevropa davlatlari bilan hamkorlikni mustahkamlash hamda AQSh bilan yuzaga kelgan noaniqliklar fonida qo'shimcha diplomatik yordam olishga qaratilgan. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Jang qilishdan bosh tortgan 100 dan ortiq rus askari Chebarkuldan Yekaterinburgga majburan jo'natilgan. So'ngra ularni Ukrainaga olib ketish uchun Rostovga uchoqqa o'tkazishga urinishgan. Ular to'polon qilib bo'sinishdan bosh tortishdi deb xabar beradi Astra nashri. Bu askarlar o'z bo'linmasini ruxsatsiz tark etgani uchun tergov ostida bo'lgan. Ular orasida yaradorlar va kasallar bor. Video murojaatlarda ular biz shunchaki o'lishni xohlamaymiz. Bu o'limga jo'natish deganidir deyishdi. Yaqinlarga ko'ra keyinchalik ular bilan aloqa uzilib qolgan. 1-mart kuni ular bosib olingan Luganskga majburan jo'natilganliklari ma'lum bo'ldi. 1-mart shanba kuni Germaniya poytaxtida bir necha yuz odam ruslar Putinga qarshi namoyishiga yig'ildi. Namoyishchilar Moskvaning Berlindagi elchixonasi oldidan o'tib, Putin qotil yozuvi yozilgan va AQSh prezidenti Donald Trampning ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyga qilgan muomalasini qoralagan plakatlarni ko'tarib o'tdi. Berlin politsiyasining aytishicha 800 ga yaqin odam qatnashgan namoyishga marhum rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya Navalniya ham qo'shilgan. Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya marshga kelgan barcha uchun minnatdorchilik bildirdi.
Biz bu rejimga qarshi nafaqat bu yerda, nafaqat o'z yurtimizda, balki butun dunyoda kurashimiz kerak. Buni qila olmaganlar o'rniga, o'ldirilganlar o'rniga, Rossiyada qolganlar va qarshilik qilgani uchun qamoqqa olinganlar o'rniga kurashimiz kerak.
Rossiya muxolifatining surgundagi yetakchilari Vladimir Karamurza va Ilya Yashin namoyishchilar oldida chiqish qildi. Siyosatchi Ilya Yashinning aytishicha, u uchun urush kelishuv emas va inson hayoti savdo mavzusi ham bo'lishi mumkin emas. Siyosatchi Vladimir Karamurza Putin bilan tuzilgan kelishuvlarga qarshi chiqdi va Rossiya Kremlda mustahkam o'rnashib olgan qotil va zulmkor emasligini qo'shimcha qildi. Ismini Vadim deb atagan shaxs Trampning Ukraina xalqiga o'tkazmoqchi bo'layotganini mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi deya baholadi.
Tramp o'z xohish irodasini Ukraina xalqiga yuklamoqchi va bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Shuning uchun biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz va Ukraina Yevropalik hamkorlari bilan birgalikda kurashni davom ettiradi deb umid qilamiz. Chunki nafaqat Ukraina xalqining taqdiri, balki Yevropa xavfsizligi ham xatar ostida.
Zelenskiyning Tramp bilan juma kuni bo'lib o'tgan uchrashuvi ikki yetakchi Rossiya bilan urush yuzasidan Oq uyda dunyo ommaviy axborot vositalari bilan xayriyodiy fikr almashgandan so'ng barbod bo'ldi. Urushga qarshi yurishlar Yevropaning boshqa shaharlarida, Rim, Parij, Tyurix, Londonda ham bo'lib o'tdi.
Rossiya budet svobodni!
Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishni e'lon qildi. Bu haqda Hurriyat nashri xabar bermoqda. Turkiya Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Kurdiston ishchilar partiyasi 1984 yildan beri turk kurdlariga muxtoriyat berish talabi bilan Turkiyaga qarshi kurashib keladi. 27 fevral kuni hibsdagi partiya yetakchisi Abdulla Arjalan
o'z tarafdorlarini qurollarni tashlashga chaqirdi. U partiya rahbariyatini tashkilotni tarqatib yuborish maqsadida qurultoy o'tkazishga da'vat etdi. Murojaatni 75 yoshli ajallarni ziyorat qilgan kurdparast partiya siyosatchilari kurd va turk tillarida o'qib berdi. Shuningdek, u Turkiya rahbariyatini etnik ozchiliklarga, so'z erkinligi va demokratik o'z-o'zini tashkil qilish huquqiga hurmat ko'rsatishga chaqirdi. Ajallan 1999-yildan beri sud qarori bilan davlatda xiyonatda aybdor deb topilgan Imrali orolida umrboq qamoq jazosini o'tamoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi va Turkiya o'rtasidagi janglarda, jumladan Kipning harbiy va tinch aholi manzillariga uyushtirgan hujumlari turk harbiylarining guruhga qarshi amaliyotlari natijasida 40 mingga yaqin odam halok bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov lavozimidan olindi. Toshkentda o'nlab jurnalist ochiq sudga qo'yilmadi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Oq uydagi mojarodan keyin Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam bermasligini ma'lum qildi. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
But he didn't do it.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan o'quvidagi janjalga qaramay munosabatlarni saqlab qolish mumkinligiga ishora qilmoqda. Juma kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy AQShni hurmat qilishi va Amerikadan minnatdor ekanini ta'kidladi.
Sizningcha bugungi voqeadan keyin Donald Tramp, prezident Tramp bilan munosabatlaringizni saqlab qolish mumkinmi? Ha, albatta. Chunki bu prezidentlar orasidagi munosabatdan ko'ra ko'proq munosabatlardir. Xalqimiz o'rtasidagi tarixiy munosabatlar mustahkam munosabatlardir.
AQSh davlat kotibi Marko Rubio Ukraina rahbarini Oq uydagi uchrashuvni fiaskoga aylantirgani uchun kechirim so'rashga chaqirgandi. Rubio CNN telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy vaqtimizni behuda olgani uchun uzr so'rash kerak dedi. Zelenskiy o'z navbatida Fox News telekanali bilan suhbatda kechirim so'rash uchun hech narsa yo'qligini aytdi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasidagi Oq uyda bo'lib o'tgan muhim uchrashuv keskin tortishuv bilan yakunlandi. Men bunga javob beraman. 4 yil davomida AQSh prezidenti matbuot anjumanlarida Putinni keskin tanqid qilib keldi. Natija nima bo'ldi? Putin Ukrainaga bostirib kirdi va mamlakatingizning katta qismini vayron qildi. Diplomatiya tinchlik va farovonlik yo'li. Biz Jo Baydenning quruq bayonotlar yo'lini sinab ko'rdik. Go'yo AQSh prezidentining so'zlari uning amallaridan muhimroqdek. Amerikaliklarni buyuk qiladigan narsa ularning diplomatiyasi. Prezident Tramp aynan shuni amalga oshiryapti. Sizga savol bersam bo'ladimi? U Putin 2014-yilda Ukrainaning sharqiy hududlarini va Qrimni egallab oldi. Men faqat Biden davrini emas, balki Obama, Trump davrini ham nazarda tutyapman. Endi xudo xohlasa, Trump bu urushni to'xtatadi. Ammo 2014-yilda hech kim uni to'xtatmadi. U shunchaki bostirib kirdi va egallab oldi. U odamlarni o'ldirdi. 2014-yildan 2022-yilgacha odamlar front chizig'ida halok bo'ldi. Hech kim uni to'xtatmadi.
Biz u bilan ko'p bor gaplashdik. Men 2019-yilda endi prezidentlikka kelgan vaqtimda u bilan kelishuv imzoladim. Makron va Merkel bilan birga sulh bitimini imzoladik. Hamma menga u sulhni buzmaydi dedi. Biz kelishim imzoladik, lekin u sulhni buzdi. Bizning odamlarimizni o'ldirdi va asirlarni almashtirishdan bosh tortdi. Biz asirlar almashinuvi bo'yicha kelishuvga erishdik, ammo u buni bajarmadi. Siz yana qanday diplomatiya haqida gapiryapsiz? Nimani nazarda tutyapsiz? Men mamlakatingiz vayron bo'lishiga chek qo'yadigan diplomatiya haqida gapiryapman, janob prezident. Lekin sizning Oq uyga kelib, amerikalik jurnalistlar oldida tortishganingiz hurmatsizlik. Hozir siz frontga majburan askarlar yuboryapsiz, chunki sizda yetarlicha harbiy kuch yo'q. Siz urushni to'xtatishga harakat qilayotgan uchun prezidentdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Siz hech Ukrainada bo'lganmisiz? Biz qanday muammolarga duch kelayotganimizni ko'rganmisiz? Men Ukrainada bo'lganman. Unda yana bir marta keling. Men borganman, u yerda nima bo'layotganini bilaman. Prezident janoblari, siz xalqingizni urushga targ'ib qilyapsiz. Shunday emasmi? Biroq shunga qaramay armiyangiz safini to'ldirishda muammolarga duch kelayotganingizni inkor etasizmi? Sizningcha, Oq uyga kelib, mamlakatingizni yo'q bo'lishdan saqlab qolishga harakat qilayotgan ma'muriyatni tanqid qilish ittifoqchilikka hurmatsizlik emasmi?
Muzokaralar kutilgandan avval yakunlanib, Zelenskiy Oq uyni erta tark etdi. Shuningdek, tomonlar o'rtasida imzolanishi kutilgan mineral kelishuvi imzolanmadi va qo'shma matbuot anjumani ham bekor qilindi. Muzokaralar chog'ida Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlari va harbiy yordamni davom ettirish majburiyatini talab qilgan. Tramp esa bunday kelishuvga rozi bo'lmadi.
Biz bugun Oq uyda juda mazmunli uchrashuv o'tkazdik. Bosim va keskin o'tgan suhbatda tushunib bo'lmaydigan jihatlar ma'lum bo'ldi. Hissiyotlar orqali ko'p narsa yuzaga chiqadi. Ajablanarlisi, men Zelenskiyning tinchlikka tayyor emasligini sezdim. U Amerika ishtirok etayotgan muzokaralarda o'ziga katta ustunlik bor deb hisoblaydi. Men ustunlikni emas, tinchlikni xohlayman. U Oq uyda turib, AQShga hurmatsizlik qildi. Zelenskiy tinchlikka tayyor bo'lganida qaytib kelishi mumkin.
Ushbu bayonot AQSh va Ukraina o'rtasidagi aloqalar tobora murakkablashayotganidan dalolat beradi. Ukraina hali ham AQShdan harbiy va iqtisodiy yordam kutayotgan bo'lsa, Tramp o'zining Amerika birinchi siyosatini davom ettirishga intilmoqda. Endilikda Washington va Kiyev o'rtasidagi hamkorlik kelajagi savol ostida qolmoqda. Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlarini talab qilib, Vladimir Putinni qotil deb atadi va u bilan hech qanday murosa bo'lmasligini ta'kidladi. Tramp esa Ukrainani yon berishga chaqirib, Kiyev AQShning yordami uchun minnatdor bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Qo'l siqish bilan boshlangan suhbat kutilmaganda mojaro bilan yakun topdi. Ularning ikkalasi ham baland ohangda gapirib, bir-birining gapini bo'ldi.
Siz umuman minnatdor emasdek ko'rinasiz. Bu yaxshi emas. Bunday sharoitda muzokaralar olib borish juda qiyin bo'ladi.
Tramp shuningdek Ukrainani beparvolikda ayblab, urushni davom ettirish xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Siz millionlab odamlarning hayoti bilan tavakkal qilyapsiz. Siz 3-chi jahon urushi bilan o'ynashyapsiz. Bu ishingiz AQShga nisbatan hurmatsizlik. Amerika sizni odamlar aytgandan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatladi. Sizning mamlakatingiz katta muammolarga duch kelmoqda. Siz g'alaba qozonayotganingiz yo'q. Qo'lingizda kartalar yo'q. Biz sababli bu urushdan yaxshiroq holatda chiqish imkoniyatingiz bor.
Uchrashuv doirasida AQShning Ukrainadagi mineral resurslardan foydalanishga oid kelishuv imzolanishi kerak edi, biroq ish ungacha yetib bormadi. Tramp va Zelenskiy o'tgan oy ham mazkur bitim bandlari bo'yicha bahslashgan. Muzokaralar boshlanishidan oldin ikkala yetakchi ham uchrashuvdan umidlari kattaligini bildirishgandi. Zelenskiy Oq uyda jurnalistlarga intervyu berib, mineral kelishuvi Ukraina uchun oldinga qadam bo'lishidan umid qilaman deb aytdi. U shuningdek AQShning Ukrainaga yordamini Tramp bilan batafsil muhokama qilish istagini bildirdi. Tramp esa kelishuv juda adolatli bo'lishini aytib, sulh juda yaqin ekaniga ishonish bildirgandi. Jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida Zelenskiyning Kiyev otashkesimga tayyor emasligi va Ukraina Vashingtondan xavfsizlik kafolatini olishi zarurligi haqidagi bayonotdan keyin Ukraina va AQSh prezidentlari o'rtasida tortishuv boshlandi.
Bizga o't ochishni to'xtatishning o'zi kifoya emas. Men avval Makron va Merkel ishtirokida Putin bilan shartnoma imzolaganman. Qanaqa diplomatiya haqida gap ketyapti bu yerda?
Tramp Kiyev tinchlik bitimini tuzishda murosa qilishi lozimligi, agar Ukraina rasmiylari bitimdan bosh tortsa, Qo'shma Shtatlar bu ishda ishtirok etmasligini qo'shimcha qildi.
Bizsiz sizning qo'lingizda karta yo'q. Siz bizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Biz sizning mamlakatingizni qutqarishni va urushni to'xtatishni istayapmiz. Siz men urushni to'xtatishni istamayman deya olmaysiz. Biz sizga 350 milliard dollar berdik, ammo siz hali ham minnatdor bo'lmayapsiz. Sizning bizga hech qanaqa buyruq berishga haqqingiz yo'q. Siz hozir uncha ustun pozitsiyada emassiz.
Suhbat davomida Trampning yon berish haqidagi chaqirig'ini rad etar ekan Zelenskiy AQSh prezidentiga Rossiya qo'shinlari tomonidan sodir etilgan vahshiyliklar aks etgan suratlarni ko'rsatdi. Yuzaga kelgan janjaldan keyin Zelenskiy rejalashtirilganidan ancha oldin Oq uyni tark etdi. Tramp, Zelenskiy va vitse-prezident J.D. Vance muzokaralarining ochiq qismi yakunida ikki davlat liderlarining matbuot anjumani bo'lib o'tishi kerak edi, ammo Oq uydagi tortishuvdan so'ng matbuot anjumani bekor qilindi. Reuters agentligining xabar berishicha, Zelenskiy Oq uyni shoshilinch tarzda tark etgan. Ikki haftadan buyon prezidentlar o'rtasidagi munosabat taranglashgani kuzatilmoqda. Avvalroq Tramp Zelenskiyni diktator deya atagan va Ukrainani urushni boshlashda ayblab chiqqan edi. Bunga javoban Zelenskiy AQSh prezidenti Rossiyaning dezinformatsiya qobig'i ichida yashayotgan bo'lishi mumkinligi haqida gapirgan edi. 27-fevral kuni BBC muxbirining Vladimir Zelenskiyning diktator deya atagani borasidagi savoliga javoban Tramp bunday gap aytganini esla olmasligini bildirgandi. Shunaqa dedimmi? Bunday gap qilganimga ishona olmayman degan edi AQSh prezidenti. Polsha rahbari Donald Tusk X'dagi postida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yolg'iz emasligini ta'kidladi. Estoniya tashqi ishlar vaziri Margus Tsahkna ham Vashingtondagi voqealarga to'g'ridan-to'g'ri ishora qilmasdan X sahifasida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi post qoldirdi. Boshqa rahbarlar jumladan Latviya bosh vaziri Evika Silina, Chexiya bosh vaziri Petr Fiala va Litva prezidenti Gitanas Nauseda X'da Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi xabarlar joylashdi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez X'da AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiyning Oq uydagi tortishuvdan so'ng Ispaniya Ukraina bilan birga ekanini ta'kidladi. Trampning sobiq maslahatchisi Jon Bolton Tramp va Vance Rossiya-Ukraina urushida Rossiya tomonida ekanliklarini e'lon qilishdi deya bayonot berdi. Trampning birinchi muddatida qisqa vaqt milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan, ammo keyin u bilan kelisha olmay lavozimidan ketgan Jon Bolton Oval kabinetidagi voqeaga shunday munosabat bildirdi.
Tramp va Vance Rossiya-Ukraina urushida Rossiya tomonida ekanliklarini e'lon qilishdi. Bu AQSh milliy xavfsizligi uchun halokatli xatodir.
Amerikalik respublikachi senator Lindsey Graham esa prezident Donald Trampning Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvini falokat deb atar ekan, Kiyev rahbari yo iste'fo berishi yoki amerikaliklardan kechirim so'rashi kerakligini ta'kidlaydi.
Bu mutlaq falokat. Urush boshlanganidan beri Ukrainaga 8-9 marta bordim. Putinning bosqini Ukrainaga qanday oqibatlar olib kelganini tushunaman. Ukraina xalqi qilgan ishlarni qadrlayman. Ular arslondek kurashmoqda. Kun oxirida foydali qazilmalar bo'yicha bitim munosabatlarida tub burilish yasashni kutgandim. Men bugun ertalab Zelenskiy bilan gaplashdim va unga vaziyatni chigallashtirmaslikni aytdim. Prezident Tramp kecha juda yaxshi kayfiyatda edi. Kimdir mendan Trampning harakatidan uyalasizmi deb so'radi. Yo'q, men prezidentdan hech qachon bunchalik faxrlanmaganman. Vens kecha mamlakatimiz uchun qat'iy turgani bilan juda faxrlandim. Biz yordam berishni xohlaymiz. Oq uyda ko'rganlarim esa hurmatsizlik edi. Endi Zelenskiy bilan ishlash mumkinmi yoki yo'q, bilmayman.
Ukraina siyosatchilari ayni paytda Zelenskiyni qo'llab-quvvatlamoqda. Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk Zelenskiyning Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng prezidentni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Bu urushda Rossiya tajovuzkor, Ukraina esa tajovuz qurboni ekanligini hech kim unutishga haqqi yo'q.
Ukraina bosh vaziri Dmitriy Shmigal xavfsizlik kafolatsiz tinchlik bo'lishi mumkin emas deya bayonot berdi. Prezident devon rahbari Andrey Yermak Telegramda qahramon xalqimiz manfaatlarini ilgari surayotgan prezidentni qo'llab-quvvatlaymiz har qanday vaziyatda deya ta'kidladi. Poytaxt Kiyev ko'chalarida ukrainaliklar Oq uyda OQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy bilan bo'lgan dahanaki jangidan hayratda ekanini aytishdi. Zelenskiy va vitse-prezident J.D. Vance o'rtasidagi to'qnashuvdan so'ng Tramp Zelenskiyni 3-chi jahon urushiga sababchi bo'lish va Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordam uchun AQShga nisbatan noshukurlikda aybladi.
Qo'shma Shtatlar tomonidan yetkazib beriladigan qurollarsiz biz bu urushda g'alaba qozona olmaymiz va men nima bo'lishini tasavvur ham qila olmayman.
Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating, video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
AQSh prezidenti Donald Trump Vladimir Zelenskiyni diktator deb ataganiga ishonmasligini aytdi. Turkiya va Irlandiya Ukrainadagi muhtamal tinchlikparvarlik missiyasi doirasida o'z qo'shinlarini yo'llashga tayyorligini bildirdi. FSB esa migrantlar farzandlarini tegishli davlat elchiligi hisobiga deportatsiya qilish taklifi bilan Dumaga murojaat qildi. Ukraina urushining 1101 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi o'tgan kun davomida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiya g'arbidagi Kursk va Belgorod viloyatlari uzra 19 ta Ukraina dronlarini urib tushirganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Donetsk janubida hujumlarni kuchaytirgani, Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargani va Kharkiv va Zaporojye yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni boshlaganini bildirdi. Rossiya qo'shinlariga ko'ra, Ukrainaning 142 ta tumanidagi kuchlari va texnikasi to'plangan joyga hujum qilingan. Payshanba kuni Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya kuchlari dron yordamida 166 ta zarba bergan va ulardan 90 tasini urib tushirilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlarini chetlab o'tgan dronlar Ukrainaning Kiyev, Chernigov va Sumy viloyatlariga zarar yetkazgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi payshanba kuni ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 110 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Ular davomida Ukraina kuchlari Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida rus qo'shinlari tomonidan hujumga o'tgan. Eng shiddatli janglar Novopavlovka, Toretsk, Volchansk va Kandrashovka yo'nalishlarida davom etayotgani aytilmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya hujumchi droni 27 fevral payshanba kuni kechki payt Zaporojye shahridagi turar joy binosiga zarba berdi, dedi viloyat gubernatori Ivan Fyodorov. 69 yoshli Nadya Dannikova qizining vayron bo'lgan kvartirasida hujjatlarni qidirar ekan, ko'z yoshlarini tiya olmadi. Uning aytishicha, qizi va nevaralari shaharni tark etgan.
Ha, biz juda omadlimiz. Hech bo'lmasa tirik qoldik. Yo'q bo'lgur Putin. U shunday ablahki, u nima qilyapti? Shu ham odammi?
Ukraina harbiylari 28 fevral kuni Rossiya tomonidan bir kechada uchirilgan 208 ta drondan 107 tasini urib tushirganini ma'lum qilishdi.
Your country is in big trouble. Wait a minute. No, no. You've done a lot of talking.
AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan dahanaki jangdan so'ng u Amerika ishtirok etadigan tinchlikka tayyor emas deya bayonot berdi.
Bugun Oq uyda juda muhim uchrashuv bo'ldi. Biz hozirgidek bosim va taranglik sharoitida o'zaro muloqot qilmasdan turib, tushunib bo'lmaydigan ko'p narsalarni bilib oldik. His-tuyg'ular orqali qanday narsalar namoyon bo'lishini ko'rish ajablanarli. Men shunday xulosaga keldimki, agar tinchlik jarayonida Amerika qatnashadigan bo'lsa, prezident Zelenskiy tinchlikka tayyor emas, chunki u bizning ishtirokimiz muzokaralarda unga katta ustunlik beradi, deb o'ylaydi. Menga ustunlik kerak emas, menga tinchlik kerak. U Qo'shma Shtatlar uchun muqaddas bo'lgan aval ofisda AQShga hurmatsizlik ko'rsatdi. U qachon tinchlikka tayyor bo'lsa, o'shanda qaytib kelishi mumkin.
You have to be thankful. You don't have the cards.
Aval kabinetdagi brifing qizishgan ohang bilan tugadi. Jurnalistlar oldida chiqish qilish chog'ida Zelenskiyning Kiyev otashkesimga tayyor emasligi va Ukraina Vashingtondan xavfsizlik kafolatini olishi zarurligi haqidagi bayonotidan keyin Ukraina va AQSh prezidentlari o'rtasida tortishuv boshlandi.
I signed with him, Macron and Merkel we signed.
Bizga o't ochish to'xtatishining o'zi kifoya emas. Men avval Macron va Merkel ishtirokida Putin bilan shartnoma imzolaganman. Qanaqa diplomatiya haqida gap ketyapti bu yerda, dedi Ukraina prezidenti uchrashuv paytida. Trump Kiyev tinchlik bitimini tuzishda murosa qilishi lozimligi. Agar Ukraina rasmiylari bitimdan bosh tortishsa, Qo'shma Shtatlar bu ishda ishtirok etmasligini qo'shimcha qildi.
You don't have the cards. You're buried there.
Sizning qo'lingizda karta yo'q. Siz bizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Biz sizni mamlakatingizni qutqarishni va urushni to'xtatishni istayapmiz. Siz, men urushni to'xtatishni istamayman, deya olmaysiz. Biz sizga 350 milliard dollar berdik, ammo siz hali ham minnatdor bo'lmayapsiz. Sizning bizga hech qanaqa buyruq berishga haqqingiz yo'q. Siz hozir uncha ustun pozitsiyada emassiz.
Tramp va Zelenskiy vitse-prezident J.D. Vance muzokaralarining ochiq qismi yakunida ikki davlat liderlarining matbuot anjumani bo'lib o'tishi kerak edi. Ammo Oq uydagi tortishuvdan so'ng matbuot anjumani bekor qilindi. Reuters agentligining xabar berishicha, Zelenskiy Oq uyni shoshilinch tarzda tark etgan. Rahmat Amerika, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Ushbu tashrif uchun rahmat. Prezident, Kongress va Amerika xalqiga rahmat. Ukrainaga adolatli va mustahkam tinchlik kerak. Biz buning uchun harakat qilamiz, deb yozdi Zelenskiy o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Muzokaralar davomida Tramp Zelenskiyga AQShdan minnatdor bo'lishi kerakligini aytdi va Vance, siz hech rahmat aytganmisiz, deb so'radi. Fox News'ning Oq uydagi muxbiri Raki Geynrixning xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar va Ukraina o'rtasida noyob tuproq metallari bo'yicha bitim imzolanishi ham bekor qilingan. Oq uy matbuot kotibining Sky News telekanaliga aytishicha, Zelenskiy AQShda qolsa, uchrashuv boshqa vaqtga ko'chirilishi mumkinmi yoki yo'qmi, buni Ukraina hal qilishi kerak. CNN telekanalining yozishicha, Zelenskiy bilan janjaldan keyin Tramp uchrashuv o'tkazib, Ukraina delegatsiyasini Oq uydan chiqarib yuborishni buyurgan. Uchrashuvda Vance davlat kotibi Marco Rubio, moliya vaziri Scott Bessent va boshqa nomoshkor etilmagan maslahatchilar ishtirok etdi, deb yozadi nashr Oq uyning anonim vakiliga tayanib. O'shanda Tramp Zelenskiy muzokaralar olib borish imkoniyatiga ega emas degan qarorga keldi. U Rubio va uning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Waltzga Zelenskiyning ketish vaqti keldi degan, dedi manba. Ukraina delegatsiyasi protokol talabiga binoan alohida xonada kutib turdi. Trampning buyrug'i yetkazilgandan so'ng ukrainaliklar norozilik bildirishdi va muzokaralarni davom ettirishni xohlashdi. Biroq ularga rad javobi berildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Oq uydan quvilgan Ukraina prezidentini qo'llab-quvvatlagan birinchi g'arb yetakchisi bo'ldi. Hurmatli Zelenskiy, aziz ukrainalik do'stlar, siz yolg'iz emassiz, deb yozdi Tusk. AQSh prezidenti Donald Tramp Britaniya bosh vaziri Kir Starmer bilan uchrashuvi chog'ida Vladimir Zelenskiyni diktator deb ataganiga ishonmasligini aytdi. Avvalroq Tramp Zelenskiyni saylanmagan diktator deb tanqid qilgandi. Jurnalistlardan biri undan Zelenskiyni hanuz diktator deb hisoblaysizmi degan savoliga Tramp shunday javob berdi.
Men shunday dedimmi? Bunga ishona olmayman. Keyingi savol.
Tramp avvalroq urush boshlanishida Kiyevni ayblagan va muzokaralarni tezlashtirmasa, Ukraina davlat sifatida yo'qolish xavfi ostida qolishidan ogohlantirgan. Zelenskiy esa bunga javoban Trampni Rossiya dezinformatsiya ta'siriga berilishida ayblagan. NATO'da armiyasining kattaligi bo'yicha Qo'shma Shtatlardan keyingi ikkinchi o'rinni egallab kelayotgan Turkiya Ukrainadagi muhtamal tinchlikparvarlik missiyasi doirasida o'z qo'shinlarini yo'llashga tayyor deya xabar qildi Bloomberg mavzudan xabardor manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayanib. Agentlikning ismi oshkor etilmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdoshlari Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bu masalani Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan fevral oyi boshida Anqarada o'tkazilgan alohida uchrashuvlarda muhokama qilganini qayd etishgan. Rossiya bilan aloqalarni izga tushirishga urinayotgan AQSh prezidenti Donald Tramp avvalroq Ukrainadagi urushni yakunlash bo'yicha tinchlik sa'y-harakatlar doirasida jumladan Yevropalik ittifoqchilarning Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini berish va tinchlikparvar kuchlardagi ishtirokini dastaklanishini bildirgan. Ayni paytda AQShning o'zi bu ishlarda bevosita ishtirok etishini istisno qilgan edi. Turkiyaning muhtamal otashkesim tartibi monitoringida yordam berishga tayyorligi Buyuk Britaniya va Fransiya dohil tegishli rejalarini ishlab chiqayotgan Yevropadagi ittifoqchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov 26 fevral kuni Qatarga safari chog'ida matbuot anjumanida chiqish qila turib, Rossiya tomoni Yevropalik tinchlikparvar kuchlarning Ukrainada joylashtirilishi bo'yicha hech qanday variantni ko'rib chiqmayotganini bildirgan. Ayni damda Irlandiya bosh vaziri Michel Martin payshanba kuni Vladimir Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Irlandiya Ukrainaga jiraf radarlarini berishini va agar Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik bitimi tuzilsa, u yerga o'z tinchlikparvar kuchlarini yuborishga tayyorligini. Shuningdek, Irlandiyaning Ukrainadagi minalardan tozalash bo'yicha koalitsiyada ishtirok etishi va ukrainaliklarni tayyorlash dasturida ishtirok etishini bildirgan. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Donald Trampning urushni tugatish yo'lidagi harakatlarini olqishlab, tinchlik tajovuzkorini mukofotlaydigan shaklda bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi.
Mr. President, I welcome your deep and personal commitment.
Biz bugungi kunda ham yonma-yon turibmiz. Hozir butun e'tiborimiz Ukrainadagi dahshatli urushga barham berishga qaratilgan. Janob prezident, men sizning tinchlik o'rnatish va qon to'kilishini to'xtatishga bo'lgan shaxsiy sadoqatingizni olqishlayman. Siz ham Ukraina, ham butun dunyo tantana qiladigan tarixiy tinchlik bitimiga erishish uchun ulkan imkoniyat yaratdingiz. Bu aynan bizga kerak bo'lgan natija, lekin biz uni to'g'ri yo'lda amalga oshirishimiz zarur. Ikkinchi jahon urushidan keyin Buyuk Britaniyada biz tinchlikni yutib olishimiz kerak degan mashhur bir ibora paydo bo'lgan edi. Hozir biz aynan shuni amalga oshirishimiz zarur. Chunki tinchlik tajovuzkorni mukofotlaydigan ko'rinishda bo'lmasligi kerak. Bu Eronga o'xshash rejimlarni ruhlantiradi. Tarix bosqinchi emas, tinchlik o'rnatayotganlar tomonida bo'lish kerak.
Starmer Tramp bilan o'tkazgan qo'shma yakuniy matbuot anjumanida Oq uy rahbari bilan Ukraina bo'yicha mustahkam va adolatli bo'ladigan tinchlik kelishuvi haqida gaplashganini va Britaniya kelishuvlarini qo'llab-quvvatlash uchun o'z kuchlarini yuborishga va uchoqlarni havoga ko'tarishga tayyorligini aytdi. Muloqot chog'ida AQSh prezidenti urushni tugatish bo'yicha katta yutuqlarga erishilgani, shuningdek, sulh tuzilgandan keyin Putin urushni qayta boshlanishiga ishonmasligini bildirdi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Ukraina sharqida harbiy amaliyotlar olib borayotgan G'arb qo'shinlar guruhi qo'mondonlik punktiga tashrif buyurdi. Rus generali Ukrainada Rossiya tomonidan maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan amaliyotda ishtirok etayotgan harbiy xizmatchilar bilan uchrashdi. 28 fevral juma kuni Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan chop etilgan videoda Gerasimov harbiy rahbarlar bilan muloqotda bo'lib, shaxsiy tartibga medallar topshirayotganini ko'rish mumkin. Vazirlikning yozma bayonotida aytilishicha, Gerasimov g'arbiy kuchlar guruhi harbiy bo'linmalarining o'z oldiga qo'yilgan vazifalarini bajarishdagi muvaffaqiyatlarini qayd etib, kelgusidagi harakatlar bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Rossiyada esa migrantlarga qarshi reydlar davom etmoqda. Bu kadrlar shu kunlari Rus politsiyasining qurilishlaridan birida olib borgan ablava paytida olingan. Migratsiya cheklovlari barcha sohalarda kiritilmoqda. Masalan, Vologda viloyati gubernatori Georgiy Filimonov migrantlarga qurilish maydonchalarida ishlashni taqiqladi. FSB esa migrantlar farzandlarini tegishli davlat elchiligi hisobiga deportatsiya qilish taklifi bilan chiqdi. Ularning aytishicha, hozirda Rossiya Federatsiyasida 766 ming nafar voyaga yetmagan migrant bor. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, muhojir farzandlarning 20% qonuniylashtirilgan, qolganlari noqonuniy yashab keladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 28 fevral kuni Ukraina harbiy razvedkasining Rus pravoslav cherkovi katta ruhoniysi Tixon Shifkunovni o'ldirishga urinishda oldi olinganini ma'lum qildi. Kiyev bu ayblovga hozir javob bergani yo'q. Bir necha yillardan beri Rossiya matbuoti tomonidan Putinning peshvosi nomini olgan Shifkunov 1990 yillar oxiridan beri prezident Vladimir Putin bilan yaqin aloqada bo'lgani va Kreml bu ikkisi bir-bir bilan yaxshi bilishini aytgan. 2023 yilda u Qrim mitropoliti etib tayinlandi va 2014 yilda Rossiya Ukrainadan anneksiya qilingan yarim oroldagi Rus pravoslav cherkovining eng yuqori martabali ruhoniylaridan biriga aylandi. FSB o'z bayonotida fitnaga aloqadorlikda gumon qilingan bir nafar rossiyalik va bir ukrainalikni qo'lga olgani hamda qo'lbola portlovchi moslamani musodara qilganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.